De data aceasta m-am silit să fiu punctual. Dacă n-am văzut că sunt punctual, mi-am adus aminte că persoanele importante trebuie să se lase așteptate și am mai stat în fața un sfert de loc. Sunt foarte bucuros să ne revedem cu blagoslovenia ierarhilor dumneavoastră de aici. Poate în ultimii 10 ani am venit de mai bine de 8 ori, dacă am socotit bine. Temele pe care dumneavoastră ne le-ați dat spre pregătire și dezbatere au fost întotdeauna interesante, uneori chiar specifice locului. Tema aceasta, pe care ați fixat-o astăzi, este o temă foarte actuală și nu de azi de ieri, ci ea este actuală în special după 1989. Însă preocupările noastre pentru conjunctura economică, socială, politică a țării, pentru aspectele noastre religioase, care și acestea au avut de suferit în perioada aceasta extraordinară pe care o trăim, după ce am trecut printr-o altă perioadă la fel de extraordinară, la fel de deosebită, de încercare, aceasta nu fiind mai puțin probatoare, să o numim, această perioadă decât cea prin care am trecut, iată, nu am putut să ne preocupăm prea mult de aceasta. Dar, întotdeauna, aspectele acestea au fost vizibile. De asemenea, mai multe personalități au avut curajul să scrie în presă, să apară la televizor sau să vorbească la radio, și prin alte mijloace să declanșeze totuși o opinie asupra a ceea ce se întâmplă. Aș vrea să reprecizăm, pentru că așa trebuie, cum că biserica este formată din toți cei botezați. Și pentru că este formată din toți cei botezați, înseamnă că toți au poartă responsabilitatea acțiunilor ei. De obicei, transferăm responsabilitatea la vârf sau preoților, sau anumitor creștini care au mai multă tangență cu biserica. Biserica suntem toți. Ea este corabia mântuirii, ea este fără de greșeală, pentru că Hristos, capul ei, este fără de greșeală. Biserica a trecut prin cele două milenii, biserica rezistă și va rezista și porțile iadului nu vor birui. Într-adevăr, proba este făcută. Toate instituțiile, absolut toate instituțiile, au pierit sau pierd sau nu au o lungă durată, precum această instituție divino-umană, întemeiată de Hristos pe cruce, în chip nevăzut și în chip văzut la răsare. Este definiția lungă, să numim așa, a bisericii, iar 2, 3 sau mai mulți adunați în numele Lui Hristos formează biserica. Noi nu excludem, prin ceea ce spunem acum, existența și prezența bisericii ca ziduri. Considerăm un loc sfânt, un loc unde trebuie să fim, un loc care are Sfânta Masă, Sfântul Prestor, un loc unde este Dumnezeu în chipul Sfintei Eucaristie, un loc unde se adăpostește Biserica Vie. Dar această biserică vie este atacată. România, credem că a fost cu un anumit specific în comunism, între țările comuniste. În Rusia, din 600 de biserici ale Moscovei, foarte puține, unii spun că 60, au rămas deschise. Și numai acelea care aveau tangență cu turiștii. Pentru a vorbi de o anumită libertate care ar exista și în Uniunea Sovietică de atunci. La noi, cu mici excepții, pe care aproape nu le cunoaștem, toate bisericile au fost deschise. Aproape toate bisericile au avut preoți. Deci, în România, lupta în perioada comunistă s-a dus împotriva bisericii vii. Uneori în mod direct, de puține ori, dar în mod indirect, cunoaște. De asemenea, numărul de biserici dărâmate în vremea comunismului nu este relevant procentual vorbind cu cele, să spunem, poate 6.000 de biserici parohiale. Deși, sigur că ne-a durut sufletul și pentru prima și pentru ultima și ne doare sufletul pentru toate, dar comparativ cu conjunctura din țările comuniste, celelalte țări comuniste, noi ne-am aflat bine. De aceea, și după Revoluție, s-a sesizat că noi stăm bine. Bulgaria are, la ora actuală, 200 de călugări și călugăriți. Țara noastră vecină și ortodoxă. Câteva mănăstiri și o viață religioasă nu întocmai pusă la lucru. Nu ne îndreptățește pe noi cu nimic să ne culcăm pe ureche, nici comparația cu situația de la țara noastră vecină. Și nici faptul că suntem botezați, că suntem născuți creștini. Pentru că în noi creștinismul ia ființă prin Dumnezeiescul botez și prin respectarea angajamentelor de la Putin. Dar trebuie să sesizăm care este situația noastră. Cu multele noastre calități și cu foarte multele noastre defecte. Cu marile noastre probleme, dar și cu marile noastre trăiri. Cu ceea ce scot ziarele, în general, la suprafață, gunoaiele, dar și cu profunzii noștri trăitori creștini. Cu aspectele negative pe care presa le comentează în fel și chip, dar și cu cărturarii noștri de seamă, cu gospodarii noștri de seamă, de rând ierarhilor, preoților și creștini. Sunt creștini, bogați, care au construit mănăstiri. Sunt creștini care au sprijinit construcția de biserici. Banul văduvei la noi merge. Cei săraci au făcut mai multe biserici decât cei bogați, dar și dintre cei bogați au făcut. Asta înseamnă ceva. Și acest ceva a fost sesizat, studiat. Căderea comunismului, sigur, a fost regizată. Și dinainte de cădere, probabil cu 10, 15, 20 ani, în urmă cel acesta, s-a studiat care a fost conjunctura religioasă pe care se. Cu această introducere, care poate că nu vă dați seama unde vrea să bată, v-aș propune să trecem la tratarea temei, care trebuie nici să ne mire, pentru că ea este în mintea fiecăruia, este în inima fiecăruia. Lucrurile se văd de la oră la oră și, în special, mass media ne pune la dispoziție toate. toate acestea. A doua zi, după căderea lui Ceaușescu, a treia zi, a patra zi, dar nu mai mult de o săptămână, Bucureștiul a fost invadat de tineri americani, băieți și fete, care vorbeau românește destul de bine, cu accentul care nu putuse încă să-l câștige, și care au fost debarcați pe aeroport pentru nu știm care nu. Cu riscurile rigoare. Nu se știa ce s-a întâmplat, mai revine, nu mai revine. Este ceva sigur, nu este ceva sigur. Observați că investitorii vin în țară la noi foarte suspicioși. Unii vin, alții pleacă, unii rămân. Unii rămân 2-3 ani și pleacă, unii se sperie după 3 săptămâni, alții se fac afaceri rentabile pentru ei, poate și pentru noi. Aceștia au fost debarcați, fără să facă nimic rău, fără să propage baptism, evanghelism, pentecostalism, jehovism sau alte învățături când noi le-am încadrat categoria secte. Ei au venit. Ei știau, erau pregătiți să vorbească românești. Ei au avut tangențe multe cu noi și mai au. Unii sunt încă în țară, unii s-au întors. Ei au studiat pe viu conjunctura de la noi. Și au văzut că poporul român a suprit de comunism, are o trăire profundă. Că oamenii mai merg și la cărciumă, dar au frică de Dumnezeu în momentele lor. Că oamenii nu știu prea multe, unii nici nu știu carte, dar că oamenii se adună și fac pomenirile morților. Ei au văzut cum în jurul unei colibi se adună și o ridică în sus și o coboară. Ei au văzut că dacă nu toți ajung la această colibă, la această vasă, această farfurie colibă, se agață unul de altul. Ei au văzut toate acestea și au rămas uimiți. Și au scris și au comunicat că există unitate religioasă. De aceea, România a devenit un teren foarte de dorit, foarte provocator pentru dezbinare, pentru că, într-adevăr, era undeva ceva sub aspect unitar. Este puțin, este naiv exemplul pe care l-am dat, lucrurile stat mult mai în profunzime, s-au filmat avalanșa românilor când s-au adus ajutoare, s-au cules informații despre felul defectuos în care ajutoarele au fost împărțite. De asemenea, s-au cules imagini despre această tendință ca omul să apuce ceva, s-au împărțit ajutoare prin sate, s-au creat și exensiuni chiar. Toate acestea însă nu au supărat pe aproape nimeni, totul este că s-a filmat și s-au cules informații despre noi. Și s-a constatat că unul din mijloace de a pipniști este a ni se da ce n-avem haine, oarecare încălțăminte, ceva de mâncare. Desigur, nu ne face cinste asta. Este și explicabil. Când omul a lucrat cu 9 lei ziua de muncă la CAP, a primit și bine a făcut ca primul. Problema este scopul cu care s-au dat. Nu vorbim de acele ajutoare pur umanitare, fără pretenții, fără educații, fără studii, care s-au împărțit inclusiv prin biserica noastră, sau prin asociații, sau prin nu vorbim de aceea, vorbim de cazurile sub aspect negativ. Însă aceste aspecte n-au ținut mult, pentru că pe cât erau atrași oamenii de acestea, pe atât dispăreau după o lună, două sau o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, pentru că totuși ei erau legați de credința lor și prea puțin mergeau pe acolo și pe acolo, printr-o casă de rugăciune sau. Și atunci acest aspect a fost diminuat și s-a făcut un alt studiu. Un studiu în care să se facă o amestecătură. Și v-aș istorisi ce zicea Bivolaru, acesta care a susținut atâta timp și susține yoga în țara noastră. În India, yoga este împotriva creștinismului. În România, yoga este pentru creștinism. De ce? Pentru că studiul făcut a arătat că nu se poate implanta nimic după ce scoți ceva, ci trebuie altoit. Și aici, turbina era creștinism. Atunci, da, acceptăm, sigur, acceptăm comunism, dar și creștinism. Pentru că în comunism lucrurile au fost strânse puternic și oamenii mai mult s-au călit și au dat separate. De aceea, într-o mare conferință, ținută în București, după o întrebare care i s-a pus, Marele Excroc răspunde așa, cine nu poate face yoga, măcar să meargă la liturghie la Părintele Galei. Acest gest a arătat clar și precis unde credea el că este yoga și unde este liturghia. O studentă și de atunci, din 90, am căpătat o stimă așa terenă pentru o studentă, i-a pus următoarea întrebare, după ce făcuse o zăpăceală în sală. Credeți în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii? Știți ce a răspuns? Bivolaru n-a răspuns nimic, pentru că i s-au blocat dinții, fălcile, pentru că a transpirat și pentru că n-a putut răspunde. Pentru că el credea în Iisus Hristos, dar nu ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii, ci ca într-un mare inițiat, ca într-un om deosebit, ca într-un om care a existat cu aură teribilă. Îmi amintesc cu plăcere când cineva de la dumneavoastră, într-una din conferințe, mi-a măsurat aura și era foarte bucuros și când am fost întrebat despre radiespedie și nu știu ce am mai răspuns eu, s-a enervat, a strâns asta și dacă eu asta. Așa s-a întâmplat în 1990. Așa s-a tot întâmplat. Așezarea lui dezbrăcat, gol, în centru, învârtirea în jurul lui, a trei fete goale, învârtirea în jurul acestora a cinci băieți, și tot așa din doi în doi, în sens invers, formarea lotusului pe o rază de 1,5 km la Costinești, arată ce este acesta care propagă o învățătură total împotriva creștinismului, care numește yoga. Odată un student m-a întrebat, prin 92, Părinte, totuși, e bine să practicăm asta. Și ca să le iau puțin pe departe, am spus, dacă cumva este de domeniul științific, da? Dacă este de domeniul religios, trebuie să știm ce este. Sau poate este o gimnastică. Atunci un altul a sărit și a spus, Părinte, nu e gimnastică, e drag gold. Zic, cum ar numi testul asta? Și două ore nu cum se pătrunde, care sunt treptele și cum a ajuns el la ospiciu. Îl vedeam că pleacă o sfert de oră mai devreme, eu și încă un coleg. Și am întrebat, dar ce pleci tu mai devreme, ai probleme? Și a spus, mă duc pentru că se închide. Ce se închide ospiciu? O trateză de un an și am reușit, dar încă trebuie să mă tratez. În această situație în care ne aflăm, ceea ce v-am spus și care părea într-un fel sau altul de trecut, se adaugă multe alte manifestări anticreștine, camuflate sau necamuflate. Asta furtuna destul de necamuflată. Noi purtăm decât câte ceva. Nu poartă o cruce, alții poartă simbolul ca și credința nădejde dragoste. Acum, din 1 martie, încercăm prin firul alb și firul roșu să exprimăm nădejdea noastră în înviere și nădejdea noastră existență în viață. Înviere și viața albul și roșu. Observăm însă că tinerii poartă de gât crucea frântă. Și când am pus mâna în parte, efectul ăsta a dat așa într-un cer. Am spus, cum poate așa ceva? Și fata mi-a spus sincer că este semnul mergeți. Nu înseamnă Mercedes. Mercedes are un cerc și din centru pornesc trei raze. Atât. S-a uitat, mi-a cerut explicații, m-a arătat ce înseamnă simbolul acesta. În cele de urmă nu ne legăm de un obiect. Ne legăm de ceea ce se vrea să ni se introducă. Copiii de la credință pot privi la desene animate unde un Superman rezolvă totul. Un om care rezolvă totul. Dar dacă vine o bombă asupra Pământului, reușește în timp util să o oprească cu forță. Pe ani de zile, pe zeci de ani, nu știm cât timp pătrunde asta în noi, de mici copii sunt conștientizați că poate să existe un om așa de puternic și rezolvă aceste probleme. Alteori, acesta zboară rapid și oprește dezastru, dezamorsează bombe. Asta pentru copilași. Pentru mai mari, pentru tineri, există filme artistice care prezintă posibilitatea ca un om să rezolve problemele majore, chiar ale omenirii, distrugerea Pământului. Intervenția acestea rezolvă. Pentru cei care nu mai se încântă așa de orice, filmele se prezintă cu mai multă subtilitate. De asemenea, la televizor se prezintă fel de fel de filme care încearcă să îmbine ficțiunea cu realitatea. Și oamenii nu au puterea să se sesizeze diferența sau granița sau distanța care poate să fie. Din ce în ce mai des, filmele care se prezintă induc în noi ceva. De asemenea, exceptând pe bunii creștini, creștinii, în majoritatea lor, cad, pierd vremea și încarcă mintea de informații care n-au niciodată cum folos. Nu mă amestec, pentru că trebuie să și dovez în ce se induce prin a 25-a imagine. felul în care noi putem fi manipulați. De altfel, este și interzis. Nu la noi, în America este Occident, este interzis aceasta. Adică să stăm aici și să vedem un film și să punem la 25 imagine o banană și pentru că eu am rămas cu bananele nevândute la ușă, o să vedeți numai banane pe care sigur le veți cumpăra, pentru că toți veți avea poftă de banane, pentru că fără să vedeți, în timpul filmului, imaginea aceasta persistă. Ochii sunt ferestrele sufletului. De aceea noi trebuie să ne ferim ca prin ochi să pătrundă dezordine și informație, ca și prin urechi. Ca și prin celălalt este, dar informația așa patru cel mai și trebuie să refuzăm. Nu putem să ne permitem, nu că nu avem voie, problema avea sau nu avea voie este o problemă de care putem discuta, ea se încadrează în anumite limite, etc. Dar nu ne putem permite să ascultăm orice fel de muzică, nu ne putem permite să vedem orice fel de film, și nu ne putem permite să ne nenorocim copiii fără să știm unde merg ei, ce văd ei, cum li se prezintă lucrurile acestea. Nu se poate să se distrugă această unitate a noastră care încă mai dăruie până când, din punct de vedere financiar, material, social, politic, etc., nu se face o cât mai puternică strângere. Această strângere care să ne îndepărteze pe noi cât mai mult de ceea ce este sacru. Tinerii care s-au trezit sunt tineri care nu mai lipsesc de la liturghie, care și-au ales duhovnic bun. Tinerii care s-au trezit chiar după ce au făcut o tumbă de la secte, când au revenit, au devenit foarte activi în Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă nu a fost pregătită datorită împilărilor care le-a suferit. Ca să facă față foamei spirituale de după 1989. Și atunci s-a mai alunecat. Biserica Ortodoxă a fost puternic lovită tocmai pentru ca să nu poată să se regrupeze și să facă față. Și atunci, cu metode cinstite și necinstite mai ales, sectele au atras mulți din tinerii noștri. Însă după 2 ani, după 3 ani, după câteva luni, după mai mult sau mai puțin timp, foarte puțini au rămas cei ce n-au revenit. Pentru că au văzut sărăcia de acolo și au început să guste bogăția din Ortodoxie. La câteva minute într-o discuție, în mintea noastră cel puțin, apare întrebarea în mintea noastră nepregătită să înțeleagă. Ce face biserica? Uitând, așa cum am zis la început, că de fapt întrebarea este retorică. Ce fac eu? Pe una cu ceilalți care vorbim biserica. Satana în chip de înger luminos. Aici este un alt aspect total diferit de ce am vorbit până acum. Satanismul, biserica satanică de la Botoșani, organizată ca biserică satanică. Diavolul în mijloc statuia, veșmintele falșilor preoți, pedos, cu spovedania astăzi am jurat, reproșez, îmi pare rău, promit că mă îndrept, reproșez că n-am jurat de ajuns. Astăzi am mințit, am jurat, am drăguit, am blestemat, îmi pare rău că am blestemat puțin, nu de ajuns. Promit că mă întreb și mâine voi blestema mai mult spovedania de fiecare seară a sataniștii. Lucruri vizibile, necalculabile. Aceasta în chip organizat, dar în chip neorganizat. Câte aspecte nu avem în țară? Câte fetițe de clasa 8, de clasa 5? Câte fete la liceu, de studente, nu se tatuează cu chipul diavolului? Câte nu dansează după muzica trecească, rog? Câte, câte? Câți părinți nu se simt frustrați de toate acestea? Câți părinți nu înțeleg ce se întâmplă? Câți nu se sfizează că copilul camuflate și necamuflate. Copiii de clasa întâia, copiii de grădiniță, țintuiesc pisici pe scânduri și fac disecții cu lama. Înseamnă că au ajuns la o anumită cruzime. Copiii noștri privesc la televizor sânge pe care producătorii de film care sânge organizează chiar și exagerat, explozii groanțelor în corp. Sânge, mult sânge. Sunt studii care nu spusă prima că nepoții de măcelari, fii uneori, mai mult nepoți, cei care au trăit într-un mediu de carne vie, de sânge, au predispoziție spre a ucide. Tocmai pentru aceea, pentru noi, carnea este un aliment permis. Dar nu se întâmplă nimic dacă renunțăm. Și nu trebuie continuu să mâncăm carne, ci ochiul nostru trebuie să se ferească de sânge. Or, toate acestea ne oferă televizorul, care este un mod necamuflat de a prezenta. Ce este însă camuflat? Că tema asta este despre lucrări anticreștine camuflat. Acum baptiștii se închină în tangența care au mortuși. Și fac semnul cruci, nu toți, tangență, cei care au tangență, lucrări sociale. Ei spun cu fine se cu adevărat fericit pe tine născătoare de Dumnezeu. Ceea ce în învățătură în mărturisirea de credință nu spune și consideră pe Maica Domnului o femeie obișnuită, care a avut copii, a fost soție în jos și așa departe. Acesta este un aspect camuflat de lucrarea anticreștină. Acum nu ne... Nu mai există prea multe contrazicere decât cei care scapă de sub control, se luptă așa vizibil cu creștinii ortodoxi și spun, sunteți idolatri, că vă închinați la chipuri cioplite, ce vă duceți la biserică, ce ascultați de preoți, ce e asta, ierarhie și așa. Nu, numai cei care au scăpat de sub control. Acum avem de face cu altceva. Ce ești ortodox? Bine. L-ai primit pe Domnul Iisus? Merg la biserica ortodoxă, tu trebuie să-l primești. Sigur că te derutează puțin, l-am primit. Următoarea tangență este altfel. Planul este făcut pe o perioadă mai lungă. Cea mai camuflată lucrarea anticreștină în țara noastră este legea, sprijinul, crearea condițiilor, facilități pentru a se omorâ copiii cu ceva. De ce? Pentru că în 2020, în acest ritm de naștere și de mortalitate, Știm că uneori să trebuie, se mai și înșeală. Dar mă să nu credem că se înșeală cu prea mult. Poate că vor dispărea numai 10 milioane, nu așa. Din 26 de milioane am ajuns la 21 milioane. În 10 ani am omorât 11 milioane. Probabil că în ultimele două luni avem ceva trecere peste 11 milioane. Nu avem statistică. În decembrie, statistica a arătat așa. Noi cunoscând faptul că nu toate aporturile se declară, pentru evaziunea fiscală ce se face la comunitățile particulare. Din 26 de milioane, 21 de milioane. Și se pare că în ritmul acesta, așa vor fi în 2020, 9,5. Cea mai camuflată lucrarea de creștină în România. Să ajunge ca la grădiniță copiii să se joace cu prezervative, pentru ca ei să se obișnuiască cu prezervative, pentru ca peste 15 ani, când vor ajunge în conjunctura de a nu contacta bolile, inclusiv boala distrugătoare SIDA, nu poate să fie decât o lucrare anticreștină. Să primească o asemenea asociație care se ocupă cu această propagandă de luptă anti-SIDA. Mai mulți bani decât o societate care face, ajută bătrânii sau care face ceva vizibil, bun, vizibil caritate. Înseamnă camuflare a acestei lucrări anticreștine. Să hrănești cu ceai, cu supă seara, cu ceai dimineața, supă seara. Copii, tineri, pe străzile Bucureștilor, uneori și în țară, în marile orașe, poate și la dumneavoastră. Ca să întreții viața lor pe stradă, este o lucrare anticreștină și să ai posibilitatea să oferi copilului ceva și totuși să nu oferi decât de mâncare sau să-l ții o noapte, condiționat ca dimineața să plece, poate că seara poate să și revină. Se numește că, în mod camuflat, se luptă împotriva creștinismului. Într-o țară în care Traian a investit așa mult până a cucerit-o, investit bani pentru pregătirea armatei, prin pierdere, tot o investiție a fost și pierdere, părțuiala de acolo. Într-o țară care l-a determinat pe 7 ani de zile, niciun ținut din imperie să nu plătească impozit datorită acestui zăcământ pe care îl deține Paul, care încălzeți. Să se întâmple această criză materială și vorbim în primul rând de mâncare, care nu este un scop pentru noi, dar este un mijloc de a exista. Înseamnă că în mod camuflat se luptă împotriva existenței noastre ca și creștini. Ca să fim de atâtea ori târâți să cerșim ba NATO, ba Consiliul Europei, ba Comunitate, ba Fond Monetar, ba numai pe celul acestea. Dar și acestea sunt vizibil, lucrări camuflate anticreștine. Uită toți care vor să ne dărâme primul rând spiritual, pentru că apoi ne Domnul în toate aspectele, uită toți că putem fi și dintre aceia de la vremea aia, când cu cât se vărsa mai mult sânge, cu atât creștea mai mult Evanghelia. Cu atât mai mult se înțeau crești. Poate că avem încă această putere, deși am ucis, pentru că nu ni s-au ucis copiii, s-a facilitat cineva. Tot noi am ucis. Fie medicul, fie mama, fie personal medical, în special tată, ei au ucis. Noi am ucis. Fie noi care mergem în stradă pentru ca să luptăm împotriva avortului, noi ne facem vinovați, pentru că Dumnezeu răsară soarele său peste cei drepți, peste cei drepți. Face să plouă peste cei care merită și pe care nu merită. Iată, cred, camuflate ultimul creștinți. Să avem lege specială cu prioritate intrată în Parlament de discuție și adoptată rapidă pentru adopție în afară. Să se ajungă ca un copil să se vândă, chiar dacă este o taxă, tot vânzare, între 11.000 și 24.000 de dolari, în mod oficial. Nu am nicio dovadă că cineva încasează și în mod neoficial, asta înseamnă a te ataca etnic. Și pentru că noi nu suntem numai români, suntem și creștini, și pentru că nu putem să despărțim creștinismul din noi, de existența noastră ca popor, atunci considerăm că este totul care anticreștin. Să meargă preot în clinică cu 12 nași pregătiți pentru a boteza 12 copii și numai 2 nași să două persoane să aibă bucurie de a fi nași, de a ține în brațe copii, 2 copii. Și să ți se răspundă aceștia 10 nu pot fi botezați. Întrucât ei vor fi adoptați de baptiștii din America, care au pus ca primă condiție nebotezarea lor. Și sora medicală execută acest ordin. Și șefa sora, asistenta șefa, execută acest ordin. S-a dat acest ordin. Să se întâmple aceste lucruri, poate să fim orbi și să nu vedem ce este sub camuflaj. Am mirosit de ăștia că suntem genetic sănătoși. Și atunci vor de la noi că se formeze ei pe această sănătate genetică, mentalitatea, limba, confesiunea, pe care o doresc. Ori, noi. Nu facem nimic. Sau problemă. Câte un glas pe aici, pe acolo, câte unul mai conștient, câte unul care explodea, care nu mai rapte, mai zicem de celălalt. Ori noi. Nu zicem nimic. Biserica noastră nu îndeamnă la ieșirea în stradă, la modul tu. Biserica noastră a gândit că trebuie să facă ceva, a făcut acest lucru în tăcere. E bine, spunem marșurile acestea în tăcere ale preoților aspru cântinate. De ce? Pentru că nu se așteaptă ca tocmai preoții, tocmai creștini să iasă în stradă. Și la modul acesta care deranjează foarte mult. Pentru ieșirea în stradă brutală sunt metode. Și noi recunoaștem și statul, și și felul în care statul încearcă și să mențină ori această greșeală și poziția noastră biserici. Fie cred, nu e aceasta trebuie să fie. Trebuie să fie ori. Însă, nu putem fi de acord cu dispariția neamului. Am făcut foarte mult caz de dărâmarea celor 28 aproximativ de biserici. Foarte mult caz. Dar să n-a însemnat mare lucru. Pentru că ce se întâmplă? Pentru că aceste biserici s-au dărâmat din rea voința omului, dar din permisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a permis. Să vedeți de ce a permis. Când credința a explodat în catacombe, prin Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Dumnezeu a scos biserica vie de sub pământ, la suprafață, și ajungem cu împăratul Justinian să strigăm, te-am învins, Solomon. A făcut catedrale extraordinare. Unele sunt și acum. A făcut biserici care încă există, altele există în ruină, altele au intrat în istorie, comentarii și așa mai departe. Toate acestea s-au întâmplat când credința, când lucrarea, când puterea, când focul credinței a explodat în catacombe. Creștinii pe sub pământ zideau altar. Acum, dacă a scăzut credința, atunci pică biserici, într-un motiv sau altul. Ori le dărâma Ceaușescu, ori ard, unele ori se dărâmă, așa mai departe. De ce? Pentru că nu mai are ce să adăpostească, ca și calitate, ca și trăire, ca și răbufnire dinăuntru. De aceea să nu facem așa mare caz de dărâmarea bisericilor de zi, care a fost un rău care a fost crimă, să dărâm o biserică făcută de Mihai Viteazu sau de voievozii noștri care, și de boierii noștri credincioși și de creștini, unde s-au făcut liturghii, unde chiar și personalități și-au plecat fruntea în fața altarului, învechit, dar nou, mereu, prin Hristos, sigur că este o crimă, o nenorocire. Dar nu trebuie mai mult să ne îngrijorăm noi de dărâmarea bisericii vii, de suprimarea ei. De această lucrare camuflată, pe care o simțim, care o vedem. Privim la televizor muzică populară, liturghie și muzică rock. Fără nici o diferență între, nici măcar publicitate, măcar, nimic. Asta e lucrarea anticreștină. De ce? Pentru că sunt nevoiți să pună și acestea, dar încadrarea este frumoasă. Observați că mulți preoți apar prin ziare, puțin discutând procentual, dar mulți, că numai aceștia apar cu puțin excepție. Că unul a făcut așa, celălalt a făcut așa, celălalt s-a abătut așa, celălalt. Da, sunt și cazuri dintre acestea. Din păcate n-a plouat niciodată cu preoții, ci poporul a născut preoții. El i-a format, el i-a născut, el i-a acceptat. Arhiereu a întrebat, vrednic este? Și poporul a cântat chiar vrednic este. Deci, există această uscătură în pădure. Și ziarele prezintă toate acestea rele. De ce? Pentru ca să atragă ochiul și urechea și gândirea creștinului, de unde găsim? Sunt și cazuri pozitive care mai apar pe aici, pe acolo, dar în balanță puse, se vede clar că mai mult răul se scoate în față. Și lucrul acesta este tot o lucrare camuflată. seriale la televiziune, telenovele din astea, cum se numesc, care ne prezintă pe noi, ne prezintă nouă alte lucruri. Ieri am făcut o sfeștenie și când am intrat, televizorul era deschis și gazda a vrut să închide televizorul, puțin, puțin. Și m-am uitat pe plenul acesta. Și acolo era un lucru interesant. Un polițist în Portugalia avea o discuție cu un preot catolic, e mai puțin important cu ce fel de preot. Era preot și spunea părinte. În care polițistul insista să-i dea informații de la spovedanie. Iar acesta spunea nici gând, nu știu ce, și totuși avea niște probleme de rezolvat cu polițistul și până la urmă au ajuns la un târg. Că dacă îți dau informațiile astea, îmi dă informațiile celelalte. Scopul preotului era bun, nici loc, era sigur. Ce s-a strecurat în mintea oamenilor? Dă seama ce s-a strecurat, câte mii de dolari a primit regizorul să bage casă acolo, câte mii de dolari, câte sute de mii de dolari a primit Zeffirelli ca să pună în cârca lui Hristos o bârnă, nu o cruce, câte sute de mii de dolari. Și alte sute de mii de dolari să-l prezinte pe Hristos tremurând, concentrându-se cu ochii întredeschiși, ca să vindece lunat, să-l prezinte ca pe un om care se concentrează și reușește să-l vindece. Nu ca pe un Dumnezeu care zice vindere, e vindecată și s-a rezolvat puterea lui Dumnezeu. De sute de mii, alte sute de dolari, milioane de dolari, ca să-l prezinte pe Maica Domnului o vârstă de 26, 29, 30 de ani și pe Iosif cu fostul 40 de ani, când el avea 86-87 de ani, era bătrân, cu soția moartă, cu 7 copii, așa zice și frații din sus, în Sfânta Scriptură, femeile, cele trei femeilor, etc. Câte milioane de dolari pe ei. Cine știe asta? Nu știe, noi privim, rămânem impresionați de realizare, nu se creează niște semne de întrebare, dacă cumva am avut inima deschisă și am citit și am studiat și am auzit la biserică predica și cateheza, nu știm ce putem, nu știm. Ce știu aceste fetițe care se plimbă pe stradă cu bocanci înalți, aproape desprăcate, cu fruntea acoperită de o eșarfă, altfel decât ar trebui să arate, și așa, cu tatuaje aplicate, ce știu eu? Păi sunt fetele noastre botezate. Noi le-am botezat. Dumneavoastră le-am născut. Noi le-am botezat. Noi le-am împărtășit. Acum sunt în conjunctura aceasta, dar nu știm cum să le rezolvăm. Sunt și mai multe alte aspecte. Desigur, trebuie să fii foarte pregătit, inclusiv cu argumente, însă eu cred că dumneavoastră toate acestea le-ați sesizat, poate le-ați și știut, poate nu le-ați sesizat, dar acum v-ați dat seama că de fapt da, și eu am văzut asta. Și eu am văzut că se prezintă la televizor numai filme unde așa deționarea într-o familie se perpetuează așa pe generații întregi. Și atunci ce se strecoară în inima noastră? Cineva stătea odată așa la televizor și spune, ce mai facem? Ce părinte, întotdeauna la ora asta eu văd un film de familie. Eu zic, cum de familie? Zice, este un film care prezintă așa viața de familie. Și zice, ia să văd. Și azi am văzut, într-un sfert de oră am văzut trei adultele, patru înșelăciuni și nu știu ce. Asta ani de zile, inclusiv în vremea lui Ceaușescu, ne-a torturat un film cu dans. Ani de zile. Ani de zile s-a prezentat poporului român care privea la televizor o situație de o anumită factură, acolo, material, conjunctura, niciodată nu pot să fac nimic. An de zile mi s-a prezentat o femeie pensivă în persoana sui, Elen, care mergea la un psihanalist și care își rezolva problemele după vreo 3 săptămâni, revenea la beția ei și așa mai departe. De ce toate acestea? Cum se lucrează asta? Nu știu. Nu știm, știm numai că noi trebuie să rezistăm în spovedanie, prin liturghie, prin rugăciune. Toată lumea se sperie, toată lumea care nu este cu trăire creștină, se sperie. De anul 2000, noi ne tot apropiem și încercăm să aniversăm această perioadă de timp, 2000 de ani, la nașterea Hristosului, cu greșeala care s-a făcut atunci, care s-a impus în timp de aproximativ 4 ani, așa că în anul 2000 nu aveam în 2000, pentru că știți că există o greșeală în capul de 4 ani. Deci ne silim și toată lumea spune, care nu a studiat. Păi, e sfârșitul lumii și va fi. Poate să fie și sfârșitul lumii. Nu ne interesează sfârșitul lumii în modul acesta bolnăvicios. Nu ne interesează sfârșitul nostru. Și ne interesează nu neapărat sfârșitul, ci perioada până la sfârșit, perioada lăsată nouă spre pregătire pentru a fi trăitori în Împărăția Lui Dumnezeu, pentru a gusta fericirea cea fără de sfârșit. De aceea ne interesează. De aceea să luăm aminte, Sfânta Scriptură zice, dacă o să vi se spună că Hristos e acolo sau acolo, vii de la acolo sau de încolo, nu credeți. Mergeți pe mai departe pe linia voastră. Așa ne îndeamnă Sfântul Pavel. Țineți de lucrurile verificate de 2000 de ani de creștinism. Mergeți, ca să ne exprimăm așa, pe drumurile asfaltate. Vă bateți pe ulițe. Nu încercați să săriți gardurile în grădini, nu să știe ce șerpi au. Noi trebuie să mergem în ritmul acesta, care au mers moșii și strămoșii noștri, fără să ne lipsim de nimic din tot ce este plăcut lui Dumnezeu și necesar nou, și care provoacă nouă bucurie, nu care provoacă plăcere. Faptul în sine, că spunem, că provoacă plăcere, este ceva care nu corespunde cu starea noastră, dar veselia, bucuria, este caracteristică creștinului. Tema este de așa natură, de așa, încât trebuie să fim puțin cam cu frunțile așa mai încrățite. Acolo, creștinul este bucuros. Și acest măcel de 11 milioane de copii omorâți este problema noastră și suntem triști, pentru că am avut un trecut prea interesant, prea glorios, am avut un trecut așa de împletit, viața noastră politică, socială, economică, materială, viața bisericii. Avem așa, călcăm pe acest pământ foarte, foarte impregnat de sângele celor care și-au dat viața să apere acest pământ, această lege creștinească, această limbă, ca să apere colindele noastre. Ce am făcut așa de mult pentru Europa, e strană. Trebuie să mai spunem și așa, trebuie să ne mai și lăudăm, că prea mult se spune că n-am făcut, că nu facem, că nu ne încadrăm, că încă nu s-a acordat pentru noi intrarea acolo sau acolo. Strauss compunea valsuri de la Viena și noi țineam turcii la podul meu. Și am făcut noi în istorie. În Occident se întâmplau lucruri mărețe, spunea două, la Milano. Și noi ne luptăm cu podurii. Acum nu suntem primiți acolo sau acolo. De aceea să nu ne facem problemele. E, totuși, ce faci? Nu ne ridicăm probleme, dar ce faci? Sunt lucrări anticreștine, camuflate și necamuflate, dar sunt. Care este soluția? Prima soluție este să ne rugăm, în special prin participarea la Sfânta Liturghie. În același timp trebuie să facem ca rugăciunea noastră să fie bine primită de Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă spovedindu-ne. Să încercăm să modificăm lupta noastră interioară, prea multă frământare, ca să rezistăm la ceea ce este, ceea ce va să vină, ceea ce ne încearcă. Și să ridicăm glasul sau măcar să avem o atitudine, chiar și prin tăcere, împotriva tot ceea ce se întâmplă rău, care este luptă împotriva credinței noastre, împotriva legii, împotriva tradiției noastre, împotriva existenței noastre. Făcând acestea, noi ne situăm în partea aceea în care Doamne ne-am dat interesul, așa zice, ne-am dat interesul, am încercat și am reușit cât am putut. Să nu uităm cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice, încă nu v-ați împotrivit până la sânge. Deci împotrivirea noastră poate să fie și până la sânge. Să ne dăm sângele nostru. Ori nu ni se cere chiar atât. Ni se cere să nu mai fim așa de indiferenți. Sau să nu mai fim așa de egoiști. Ne rugăm, postim, ținem și fără ulei, ținem până la ceasul amnului apostol, suntem nelipsiți de la biserică, rugăciuni de seară, de dimineață, acatiste, paracrise, mergem la bol.
Vindecările pe care susțin că le obțin, ei susțin.
spune despre francmasonerie, reprezintă o mișcare antichristină camuflată, exemplificați-ne manifestări concrete ale masoneriei române. Masonerie, francmasoneria, masoneria în general, este o mișcare anticreștină camuflată. E necamuflată. Masoneria se declară, are principiile ei, are statutul ei, masonii au apărut la televiziune, au declarații oficiale, ei spun cești. Nu suntem acum într-o vreme în care nu putem vorbi. S-au scris, ei au apărut, ei au spus, ei sunt așa, ei sunt așa, ne facem tata, ne punem acum, etc. Toate acestea sunt discutate. Problema acum este așa. Masoneria spune că nu există și tot masoneria spune că poate totul. Nu e adevărat nici aia, nici aia. Dar problema noastră nu e masoneria. Problema noastră este cum rezistă prin liturghie. Vremurile de răscruce vor fi testate prin liturghie. Putem sau nu putem? Aspectele antichristice se vor respecta, se vor, vom rezista în ele după puterea de rugăciunea fiecare. Nimic nu mai rămâne decât puterea de a te ruga. Atunci totul se rezolvă. De aceea insistăm în liturghie, liturghie, liturghie. Ați afirmat că când se solicită taxe în altă biserică, divinezele și chetele, de fapt, ai impozitelor. Și pentru. Nu credeți că dacă statul ar acorda salarii potrivite preoții, nu s-ar mai întâmpla acest lucru? Sau subvenția preoților în capital este foarte mare? Oare nu este tot o problemă camuflată? Poate că e o problemă camuflată. Dumneavoastră știți că noi am avut foarte mari probleme sub acest aspect, 90-91, 92. Oare cum s-a reglat situația, dar a fost foarte, foarte complicată. Din păcate, preotul nu întotdeauna reușește să trăiască fără materie. Atunci are nevoie de bani, mai ales că preotul este foarte pus, foarte mult pus comparativ. Copiii preotului vorbesc în general, eu mă încep puțin la preoții de țară, la sat. Un preot are copii, profesor are copii, inginer are copii, medic are copii. Atunci lumea pune pe același nivel ce au realizat copiii preotului când au învățat la ce facultate intră la liceu, cum a, da, nu, ai medicul, ai profesor. Și atunci preotul trebuie să existe. Dacă exagerează, sigur, și nu numai preotul dacă exagerează, și mai o să credincioși dacă exagerează, în a sublinia faptul că trebuie să existăm, că materia este așa, sigur, aceea este greșeală. Da, sigur că ar fi bine să primim salarii de la stat, dar discutabil dacă este bine, discutabil dacă e mai bine așa, preoție, dar în cu preminor, am fost întreținut de credincioși. Eu am avut în 1984 un foarte mare caz în care nu mai puteam rezista financiar, și m-am dus la părinte că eu fără să zicea și am spus vreau să mă mut pe la fiecare este foarte mic, așa nu mă înțeleg. Scutie și nu mă pot desculta financiar. Și atunci părintele a spus dacă ești pe oricum, o să stai preot și la trei familii. Iar nu m-am mutat. Așadar, trei familii pot întreține un preot. Dacă acele familii sunt conștientizate de preot, ce înseamnă liturgia, ce înseamnă relația cu Dumnezeu și așa mai departe. Ce părere aveți de pictura din spatele dumneavoastră? N-am nicio părere că nu văd. Ca studentă, la Facultatea de Teologie, credeți că trebuie să ne spună tuturor regulilor luate de conducerea facultății, chiar dacă nu sunt ortodoxe, ale venința de spovedanie, prezența la biserică. Deci trebuie să ne spună tuturor regulilor luate. De conducerea facultății, chiar dacă nu sunt ortodoxe. Deci, adevărința de spovedanie este neortodoxă. Interesantă poziția aceasta. Dacă ai acceptat să intri la teologie, biserica să se caligează aceasta. Prezența la biserică. Atunci cum să mai verificăm dacă ești creștin sau anticreștin, dacă nici prin aceste mici poate n-am înțeles ce biserică. Cum puteți explica prezența unei creștini într-o credință, că vin atâta timp cât el a fost deschis de către cadre, în mijloc de educație. Dacă este un mijloc de educație, este un bine, dacă nu, este rău. Noi putem vedea Ierusalimul la televizor, noi putem vedea Sfânta Sofia, noi putem vedea Mănăstirea, noi putem vedea la televizor emisiuni Credo și alte emisiuni, dezbateri, poziții, opinii, putem. Greșeala este că la aceste opinii exprimate nu există întotdeauna un episcop care, sau un preot cel puțin, care să spună după toată discuția, opiniile sunt acestea, dar adevărul este acesta. Și de multe ori credinciosul este lăsat așa să preotul catolic a zis așa, protestantul a zis așa, ortodoxul a zis așa, așa și așa, e asta lipsește. Cum pot fi predicat doi verișori de-al doilea neam pentru a nu se căsători cu altul, dar prin faptul că ei știu că sunt veri și știi și părinților. Ce păcat ar fi acesta? Cum pot împlini canonul pentru a merge la mănăstire? Cam amestecat ar fi asta. Deci dacă sunt veri de-al doilea, eu se pot căsători. Vina este a părinților care le-a permis tangența, relația, care acum s-au îndrăgostit după 2 ani, după 4 ani, se iubesc și cu respectul nu te mai căsători. Sigur că trebuie să renunțe la căsătorie, dar vina este de la prima sesizare că doi iubiri au o seamănă relație. Vina este a părinților la prima dată și apoi a mea sfântătorilor. Cum puteți explica, are vreo influență negativă asupra credinței sănătoase ortodoxe, pentagrama, invazia cifrelor, de pe unele mărți, de exemplu, 0008, Moș Crăciun de tip american, prezența a fratelui de Crăciun în biserică, au această influență asupra noastră, în măsura în care noi ne obișnim cu. Problema lui 666 nu este o problemă a cifrei în sine. Este o problemă a obișnuinței cu. Problema discutată prin felurite publicații oficiale și neoficiale cu numărul 666 Anticrist, cu buletinele, noi de buletine Anticrist, toate acestea sunt probleme care, dacă se vor ivi, nu vor fi înfrânte decât cu liturghie. Numai liturghia, prezența noastră la liturghie, împărtășania cu sfintele taine, Duhul, Vrednicie, bineînțeles, în urma spovedaniei, cum acestea creează rezistență. Arestul este teorie, nici n-ai cu cine să te luți. Ci Consiliul European a dat dovadă de prezență și agresivitate în privința legăției de homosexualitate. Da, așa. De ce ierarhia bisericii noastre nu dă dovadă de aceeași prezență și agresivitate în privința legăției de avortul, în privința reeducării copilului și a reeducării prostituatelor, conducerea statului care se declară atașată valorilor creștine va rezolva aceste probleme. Sufletul omului este cel mai important și toate forțele, inclusiv cele financiare, ar trebui canalizate în această direcție. De ce acest lucitor al altarului care se rușește faptul în profundă discordanță cu trăirea creștină fumează, pretind bani pentru lucrurile care se rușește din diferențul la credincioși, sunt tratați cu negență de către ierarhia bisericii. Nevrednicia unor dintre slujitorii altarului este cel mai des invocată de reprezentanții culturilor neoprotestante. Eu cred că Sfântul Sinod chiar a cam exagerat cu intervențiile care le-a făcut la Parlament, la Guvern, de luptă împotriva avortului. Chiar a exagerat, adică a părăsit multe din atribuții, tocmai pentru că a sesizat nenorocirea care a pătruns la noi și care ne tot paște. Atitudinea bisericii noastre față de preoții care greșesc este o atitudine pe care dumneavoastră ori nu o sesizați, ori nu vă exprimați poziția față de aceste fapte. Și noi avem cazuri, peste cazuri, când credincioșii mențin bani în parohia lor, preoți care fac pe placul lor, chiar dacă au obicei de care vorbiți dumneavoastră aici. Într-adevăr, când ne credinceam de Scriptura a Domnului, este speculată de Noul Testament. Dar este o speculare și atât. Problema noastră este, avem atâtea slujitori de elită, de trăire ai Sfântului Altar, fie în predică, fie în slujire, fie în postă, în rugăciune, în milosterie, în acțiuni sociale. Foarte interesant, de ce nu ne luăm după aceea? Ce ne interesează aceste câteva? Pentru că întotdeauna când cineva pune întrebări din aceste lucruri, câți preoți se cunoaște? Și el spune mulți, spune, dar câți se spune? Nu le nimic măcar. Și nu reușește să treacă de cinci. Aceea această generalizare, că nu este 11.000 de preoți, când preoții Moldova, în Ortenia, în Ardeal, la toate ținuturile, fac preoți de mir care fac mănăstiri, preoți de mir care se implică în viața parohiei, dar sunt și cazuri, dacă sunt și cazuri, ceva dumneavoastră, zic că trebuie suprimate, cum zice biserica, cum zice legea. Părinte, cum să îndeplinească copiii porunca iubirea copilului, iubirea de părinți, în cazul în care părinții nu-și rănesc sufletește copiii, ci le oferă doar de post și hrană, nu-și învățăm cu timp de urmare. Da? Cum să se întâmple lucrul ăsta? Pentru că copilul, cel puțin în limba română, copilul este o copie. Ori copia este ca original. Cu excepția lucrării Harului Duhului Sfânt, noi suntem copia părinților noștri. Ne modificăm numai dacă Harul lucrează și Harul lucrează decât. Nu lucrează decât dacă noi acceptăm ca El să lucreze. Așa este. Cum apreciați a nouă de spatele Sfinției voastre? Ei, o să-l apreciez când ne ridicăm, ca să-l apreciez. Dacă o persoană a fost căsătorită la biserică, dar acum voi două se poate cumva în jos cu o persoană care nu a fost niciodată cu un religios. În cazul în care se poate, în punct de vedere canonic, cununia este cununia ca sfântă taină, nu ca binecuvântare, deci nu se face a doua cununie, ci se face slujba Sfintei Cununii. În cazul în care se poate, regulile, dacă o vădă, se poate recăsători sau nu, se găsesc în pidalion. Nu este vreme, dacă aveți ceva anume și doriți amănuntele, vă pot spune câteva, la urmă și chiar și acum. Spre exemplu, dacă a trecut de 25 de ani, dacă a trecut de 30 de ani, dacă are un copil sau dacă are doi, bărbatul, dacă a trecut de 40 de ani și mai departe. Sunt niște reguli în care biserica zice, ți se poate acorda această încăpință. Deși văd la televizor, dar niciodată nu m-am gândit la ce mi-a spus dumneavoastră aceste camuflări și o spus ce. Cred că nici alți oameni nu s-au gândit. Faceți ca să se afle, scrieți tot ce ne-a spus, nu astăzi și alte lucruri de folos în broșuri, care să vor vinde la slujbe de biserică. Păi scrieți dumneavoastră, ziceți să scriu. Scrieți dumneavoastră ce ați auzit. Că dumneavoastră aveți timp, că dumneavoastră vreți să lucrați. Băgați-vă și dumneavoastră. Prea fericitul, cel puțin acolo, cum o spune mai amunțit, primește adesea scrisori, în care se spune prea fericirea voastră în seara zilei de, la televiziune, au apărut cu tare și cu tare situație, care nu e conformă cu învățătura de pe împotriva moralității. Interveniți la televiziune ca să nu se mai dea asta. Bine, și patriarhul trebuie să facă asta, dar trebuie să interveniți dumneavoastră, pentru că dumneavoastră puteți face mai mult, pentru că se vede opinia publică, nu opinia patriarhului, care este patriarhul, care în problema aceasta, sigur, își trebuie să ne exprimă o opinie. Mai departe, mandatați dumneavoastră episcopii prin această, prin această atitudine, aceste scrisori. Uitați, ca episcopul, patriarhul, Sfântul Sinod, preotul, se poate spune, uitați care este atitudinea poporului, încetați cu asta. Poporul așteaptă
trebuie numai la vârf să se facă ceva. E nevoie foarte să afle că în mass media se face nimic. Scoateți broșuri cu tot ce ne spuneți. Poporul trebuie să citească pe altul. Și preotul preotul are mici broșuri de mare folos cu sfatul. Părinții și dumneavoastră are mare nevoie. Să uităm dreapta cu mare respect. Asta este o scrisoare interesantă. Nu este o scrisoare, dar nu are nici poșa. Curtea Sfântului Sectarilor care a crezut că nu există suflet, că acesta reprezintă viața și cum explicați că unele Biblii termenul suflet este redat prin viață, prin traducerea greșită, deși că dar în mod de lecțios și care s-a făcut în cadrul textului Biblii. Problema vieții și problema sufletului este o problemă care se vede clar la facere. Numai Dumnezeu a dat omului viață și suflarea de viață. Animalelor a dat viață. O suflare de viață este proprie numai omul. Și-a dat omul are numai viață. Suflare de viață, adică suflet, care are ca și însușiri, rațiunea, sentimentul, voință, care constituie prezența chipului lui Dumnezeu în om. Iar tendința spre desăvârșire constituie asemănarea cu Dumnezeu. Ca profesor de religie, întâmpină o serie de dificultăți la clasă din cauza disciplinei elevilor. Programa este destul de grea pentru ei, iar eu încerc să o respect. Cum să desfășoară ora de religie la acest tip de școală generală pentru ca ei să fie atrași? Dacă ești profesor de religie, ai metode mai bune decât cunosc eu, dar nu sunt sunt deja solicitat pe aici pe acolo pentru anumite teme care, să zicem, le-am tratat mai mult practic. Dar tu ai tot de bune profesor de religie și verificat. Dacă tot vrei să fac, tot este să faci captație de atenție la timp și bine. Tot este să însoțești acolo de o cântare ce spui. Tot este să nu prezinți prea hermetic ceea ce prezinți. Adică să fie învățătură, dar să fie și deschidere. E drept cu copii care au pornire de acolo și de acolo, e mai greu de lucrat. Susține în mod oficial biserica de aici ceva voluntar în familie tinere. Pentru că nu există o lege concretă pentru sprijinul trecerilor tinerilor căsători și problemele date de planificare familială pornesc de o doză materială. Biserica sigur că sprijină, ideea aceasta ca tinerile familii să fie favorizate, numai că puțin succes pe loc. Pentru că nu uitați că biserica, adică dumneavoastră și noi, adică toți, am ales, cel puțin majoritar, guvernanță acolo și parlamentă, care fac alte legi cu prioritate, nu legile care ar putea să modifice fața actuală a României, să susțină principiile morale, etc. În trecut, achereii inspectau bisericile de mir, întărindu-le prin prezența lor și de comportamentul preoților. Deci astăzi, episcopul nu mai coboară în mâinile preoților decât foarte, foarte rar. Întrebarea este pentru Preasfințitul Damaschin. Până vă răspunde Preasfințitul Damaschin, eu vă spun că eu vă scriu versul. În sensul că episcopul e cam prea coboară. Problema e alta. Problema este că evangheliștii, cultul evanghelic, la ora actuală, are 4.000 de pastori la 400.000 de credincioși, iar în 1989 aveau 200 de pastori la 200.000 de credincioși. Problema noastră a preoților, ca să începem cu noi preoți, este că suntem, deci în România lipsesc 2 milioane de preoți. Nu suntem nici măcar 100.000, nu suntem nici măcar 20.000 de preoți. Iar la ierarhie, ierarhia noastră este o lipsă teribilă, adică 38, în jur de 40 de episcopi, încearcă cu efort de somn și de diplomație și de rugăciune și să păstorească 20 sau cât suntem, să zicem, 18 milioane de credincioși. E o tangență mai apropiată care am avut-o cu aproape toți episcopii, inclusiv prin vizite, m-a convins de ritmul inuman de lucru. Inuman. În primul rând, nesoc. Adică, abundența de probleme. De aceea, poate le răspundeți altfel pe soția voastră, dar așa le răspund eu din cinci din afară.
Eu zic că aveți dreptate și aș vrea să vă spun, deci Părintele Tănase v-a spus că există o lipsă de preoți, eu spun că există o enormă lipsă de arhierei. Pentru că dacă privim creștinismul la început, aproape că fiecare parohie sau la câteva parohii exista un arhiereu. Și atunci arhiereul respectiv își cunoștea aproape de toți păstoriții lor. Astăzi mai este posibil. Nu mai există această posibilitate. Deci, sunt prea mulți preoți, sunt prea multe parohii pentru a da posibilitatea unui arhiereu ca să viziteze cel puțin o dată toate parohiile. Și de aceea sunt parohii care, într-adevăr, poate că nu au fost vizitate sute de ani de un arhiereu. Este șolița noastră că ar trebui să facem, să-i spunem, să ajungem prin toate, dacă am avea o statistică, să-i spunem, cu cele care nu au fost vizitate niciodată. Dar prioritatea este alta. În primul rând, acolo unde este nevoie de sfințire de biserică, acolo unde se întâmplă ceva, acolo unde preotul cere, acolo unde credincioșii solicită această prezență și, în general, aceste necesități sunt satisfăcute. Că nu este suficient, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, ar trebui, eu vreau să vă spun, dintr-o altă experiență, fără să însemne aceasta că este cea mai bună. Cea mai bună a fost la începutul creștinismului, când episcopii sau corepiscopii erau suficienți de mulți față de numărul credincioșilor. Astăzi numărul credincioșilor și al parohiilor și al preoților este atât de mare, încât să dau exemplu eparhia noastră, din vreo 800 de parohii, spuneți-mi și mie când vine rândul unui arhiereu sau analtului sau a mea, ca să vizităm acestea. Și nu sunt numai parohiile respective, pentru că mai sunt și câteva sute de filii. Și atunci, normal ar fi ca în fiecare sat, în fiecare cătun, să posească arhiereu. Însă, se pune și problema cealaltă, a solicitării. Nu avem chiar atât de multe solicitări, nici din partea preoților și nici din partea credincioșilor, încât să ne ducem într-o parte sau în cealaltă. Și mai este și problema pe care v-am amintit-o, chiar dacă ar fi multe solicitări, n-am putea să le facem față. Rezolvarea nu pot să vă dau, deci, după părerea mea, ar trebui să se mai facă încă multe episcopii și arhiepiscopii în țara noastră, pentru că, iată, Grecia, care este o țară mai puțin de jumătate din țara noastră și are peste 100 de mitropoliți și episcopi. Iar noi suntem cu populația pe care o avem și cu toții suntem vreo 35 și cu cei din străinătate, cu arhierei, adică cu din America, din Europa Occidentală, Centrală și acum din Ungaria. Deci este o dificultate. Poate că s-ar suplini aceasta cel puțin atunci când știm că un arhiereu se duce să slujească undeva, să ne ducem și noi, așa cum fac mai ales romano-catolici, atunci când știu că într-un loc, într-o parohie, slujește un episcop, atunci se duc în număr foarte mare acolo. La noi se întâmplă, dar numai atunci când se sfințește o biserică. Și după aceea și preoții ar trebui să-și anunțe credincioșii și să spună, iată, ne ducem cu toții pentru că în parohia cutare va sluji pe data de cutare un arhiereu. Haideți să vedem cum se slujește, pentru că este o slujire deosebită față de cea a preoților. Bine, înțeles că esențialul este același, dar există o deosebire în ritualul bisericii noastre. Deci aceasta este și este o părere personală, cel puțin, pe care o susțin. Ar trebui multe, cel puțin ar trebui în fiecare județ să existe o episcopie. Pentru că chiar într-un județ există, știu eu, dacă ne comparăm cu grecii, cam trei județe de la ei fac cât un județ de la noi. Și acolo legea este că în fiecare județ să existe o mitropolie. Dar la noi nu există. E altă tradiție, așa ne-am învățat și cine știe, poate că viitorul va face ca și această concepție încet, încet să se mai schimbe, pentru că în ultimii ani, vedeți că mai ales pornind de la Preafericitul deja a înființat în eparhia sa, din eparhia sa, cel puțin, ia să vedem, deci Târgoviște, Teleorman, așa, Slobozia și aud acum că și Giurgiu se va înființa încă o episcopie. Deci iată că, să-i spunem, și în altă parte, că de exemplu în Mitropolia Banatului, aproape că în fiecare județ există câte un episcop prin crearea Caransebeșului. Deci Caransebeșul și Timișul sunt cam un județ și o eparhie. Deci e o simplă părere pe care...
La 5 ani terminam la 12, erau clase de evaluare omenice, clasele a 9, a 10, a 11, a 12, pentru că în fiecare clasă de pe 5. Nicio și o fetiță, la ora 12, când vrea să încheie, că eu, prenunțit cu întrebări, s-a ridicat și a zis, părinte, ce părere aveți dumneavoastră? Și eu am spus o părere. Atunci a început o discuție care dura până la două ori și tot a fost un eșec. Tot ce făcuse în 7 ore s-a terminat în 2 ore. Finalul, aceeași să te pasă acum, nu mi-am închipuit și noi toți minte pe Culeu și o persoană așa de agreabilă voastră nu are puterea să înțeleagă superioritatea muzicii rock. Atunci s-au sculat toți și au avut așa și așa, așa, au plecat. Nu mi-au făcut nimic, au plecat toți. N-am putut înțelege superioritatea. Chiar credeți că toți voi rochierii sunt sataniști și rocuri și pe lacte, adică și psihic. Rock and roll înseamnă mișcarea sexuală de tutti. revista Rom are o asemenea afirmație. Asta înseamnă. Să vedeți ce am făcut. Acum doi ani mă trezesc în 28 decembrie cu 64-65 de tine, băieți și fete. Și veniseră în curtea bisericii, în curtea bisericii avem așa o casă cu etaj, nou construită, adică de vreo 6-7 ani, și erau acolo la balcon și puseseră muzica. Când am auzit așa, nu am zis nimic, că era șocant. Păi ce este aici a trebuit? Și păi, de ce au venit ăștia să facă reuniuni aici? Păi zic, cine sunt? Zice, sunt rochieriști. E cum rochieriști? Am lăsat eu așa, pusese la muzică, asta era, nu vrea să vrea să înțeleg ce este. Și căută, și cum e, păi, zice, ce păi te-am venit? Mi-am zis, da, ce faceți cu asta, cu urtea bisericii? Și părinte, cu afișul ăla, care afiș? Păi zice, n-a spus afișe în București, că organizați pentru prima dată o reunion rock în România? Alții n-am, cum e afiș? Și mi-a dat afișul. Așa e. Dar vale, probabil va avea pentru prima dată. Dar zic, cine e? Pe cine a venit? Ce? Nu a venit singur, dar vine și cel care a pus afișul. Da? Da. Bine, îi lasă așa și vine și ăsta. Cine era ăsta? Ăsta era omul zăpăcit la cap. Deștept, dar să zăpăcise în drept. Care mă invitase la o conferință la liceul de informatică în București. Cu toate clasele ăștia la informatică le merge așa bine mintea că n-am pățit niciodată să fiu așa de atent la ce întrebau și cum întrebau. Nu erau tendențele, dar și-o întoarce așa, rapid. Probabil și pregătirea lor de ajuta. Și a spus foarte atent că, deși erau de clasa noua, deci așa, extraordinar de abil, așa, în văr și în sensul de tendență. Și acolo, eu sigur că am vorbit despre rog și despre duența acestea și am venit cu probe, cu afirmații sataniste, cântecele, textul respectiv, am vorbit. Și ăsta s-a supărat că nu am făcut jocul lui și în mod cam frat pentru mine, așa fără să știu, au pus asemenea afișe. El a crezut că și ține și a venit acolo. Sigur că a plecat în vreo două ore, pentru că eu i-am mânat pe toți, a zis, uitați, vă oferim friptură, vin, salmale, toate zilele până la nou, noaptele anul nou, să programul este acesta la 6 genuri vecenia, la 7 jumate o terminăm, după aceea arancăm până la 11 și jumătate, la 12 vreau să suntem în biserică, până la ora 1 ne facem pe de unul, ne rugăm în biserică, de la 1 la 3 umblăm cu colimbiu, la 3 ne culcăm, la 9 ne sculăm, pe Turcia ne facem. Ce credeți că ăștia doi capi au plecat, era băiatul prietenul lui, au plecat noaptea la 10, așa, ăștia au stat, au rămas, am ajuns la concluzii copilului, au uitat copiii orfani până în casă, așa, și așa mai departe. Și acum avem un mare sprijin între ei, într-o parte la București, mai face câte o acțiune așa, prin liceu, adică ce s-a întâmplat, nu știu, poate că nu erau așa vechi, dar toți erau drum și aiurea, toți aveau aceste convinge. Și v-am spus acestea ca să vă spun că în noaptea aceea am organizat un concurs și am pus trei întrebări. Și am, pentru prima întrebare am oferit un premiu, un premiu de o ciocolată. Pentru a doua am oferit un premiu de trei ciocolate. Și pentru a treia întrebare am oferit un premiu de 1.000.000. Și a treia întrebare era ce înseamnă rock and roll? Și vă dați seama, 65 de oameni care aia făceau, aia în sensul de asta practicau și muzică și aveți și satanii, nici nu am putut să răspundă. Toți am întrebat, aiurea. Și nu le-am arătat pe vista și ei au știut. Asta. Ei nu știau. Așa că asta e problema cu muzica. Ce să ne mai ascunde? În momentul în care se cântă clar Iisus, chiruit de Satan, și tu dansezi pe această muzică, păi de ce să spunem că nu este satanism? Acum există altceva. Există ceva care încearcă să zică rocul, dar e satanism. Există ceva care nu-i satanism. Nu de ce? Este că zic dracu tot de dracu. Ce? Banana. Asta este puțin mai mângâiat așa pentru a te primi. Rocul rămâne. Eu sunt de părere că voi exprimați opinia într-un domeniu care vă depășește. Eu mă cam depășește acolo. Și despre care nu știți mai nimic. Și asta e comparativ, dacă vrei să știu. Ascultați mai întâi muzică rock și după aceea discutați. Domnișoară, sper că ești o domnișoară. Domnișoară, dacă nu ești dumneavoastră, dar dacă ești o domnișoară, după scris, ești o domnișoară. Nu. Am fost la Suceava, anii trecut, cam în fiecare an. Și acolo dormeam. La un am vorbit și contra rocului și ce temă era la rog. Și dormeam la un medic. Medicul, ea era medic și el, soțul ei, era profesor de fizică. Niște tineri, așa, încercate și care mă tratau cu măcar cu post și dormeam în supraviere și dormeam. Și pe la urmă noaptea terminam cu toate și se necumpă mie să scoam așa pe însă ei au sesizat că eu până pe la 4 dimineață nu uităm la televizor. Și mă uitam pe ne avem televizor și mai ales color. Atunci, priveam la televizor. A doua zi am avut lipsitor. Și până la urmă s-a spus, părinte, nu vă spune, nu ne-am așteptat la asta. Zice, dumneavoastră, eu nu v-am spionat, dar uitați, am ieșit la toaletă, uitați, dumneavoastră, ați privit numai în sunt loc. Și da. Și cum, da, că aseară ați văzut împotriva locului. Păi, eu nu am avut de unde să mă documentez. Atunci eu trebuie să mă documentez la viene. Mai mult. Trebuie să vedem ce fac ăștia. Bun. Am citit că, dar trebuie să vedem cum se manifestă. Și eu vă dau un simplu exemplu. Uitați cum facem. Deci, cântărețul de muzică rock zicea ceva, nu știam ce zice, că era nicăieri. Zicea ceva și apoi îndrepta microfonul către sala. Și sala, imensitatea aceea de oameni, de tine, repeta. Și tot așa. Ei, ce am înțeles eu din asta? Eu am înțeles un lucru simplu. Anume că era o tendință de a repune lucrurile în anormalul diavol. Aceea de a manipula cineva masele. Deci știți că acest lucru este foarte diabolic. Să ne exprimă foarte diabolic. Nu este foarte diabolic. De ce? Pentru că reușești tu, prin sunete și îndemnuri, să facă ceilalți ca tine. Și va veni vremea când acesta va avea putere, pentru că te-ai obișnuit. Dar acest lucru este satan. Asta nu este răspuns la ce am zis aici. Este numai să spun că am studiat că trebuie, dar să mă înverșunez și să studiez până la conferința viitoare care va avea titlul satanismul din muzica rock. Și atunci o să pun mai departe. Există într-adevăr provocări sataniști. Ei, aceea am mai coborât pe pământ. Și chiar fanatic. Și chiar declarate și chiar formații declarate satanice. Declarate sau nedeclarate, dacă Biblia spune clar că Iisus va fi privit de satan, ci că iadul este mediul meu de dezvoltare, asta este, chiar dacă nu se declară, este. Dacă Abba spune, nu știu ce, despre Fecioară Maria, dar aceștia sunt într-un număr foarte mic și există și sătănești care nu sunt roti, adevărat, numai rot, muzica rock este ambianța unde se dezvoltă satanismul cel mai bine. Este așa ca la periferie, ambianța acestea. E, nu înseamnă că și răspuns și te-am și învins. Problema rămâne una. Dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că rocul e drag acolo. Arestul e problema ta. Ce faci acolo? Fără, doar și poate biserica a venit o afacere, eu te cumpără în mână, că nu e din piață și e din biserică. Un alt preț și altă taxă, nealege o monetare peste noi, cum se poate. Nu știu, ar trebui să se poată, nu știu despre ce nu fi, dar dacă e așa de rău, dacă însă toate acestea se fac prin pangar, adică prin modul organizat de vindere a lumânărilor la tămânie, etc., etc., nu avem nimic împotrivă. Iar dacă facem aceasta, fără să respectăm aceste reguli, dacă încasăm 300.000 de lei, fără ca și Consiliul Parochial să fie hotărât asta, dacă nu avem regula și excepția, familia nu poate să aibă asta în cer. Eu am văzut ce nu. Am văzut că la Cucinunți oamenii zvârg cu bani. La darul de la multă de zvârle, așa de aici. Când este vorba să dea 300.000 la biserică, asta. Am văzut-o în așa o dată, cheltuise 12.000 de lei. O nașă. 12 milioane, nu am studiat, probabil a făcut caz că la biserica a dat 50.000 sau 300.000 sau cât o fi dat. Vedeți? Pentru noi cheltuim. Pentru biserica nu vrem să cheltuim. Se pare exagerat. Nu vorbesc de excepție, nu de regulă. De ce nu incită biserica la adevăr acum așa? E, biserica este sfântă. Face acest semn sub aspect practic, probabil noi ne implicăm de ajuns. Și noi preoții și dumneavoastră credincioși. De ce în 89 am înviat obiceiul și nu credința? Nu, obiceiul nu este împotriva credinței dacă nu are elemente care sunt contra Sfintei Tradiției și contra Sfintei Scripturii. Ce e Dumnezeu? E, ce este? Dumnezeu este Creatorul, nu este Creatura. Problema este să nu ne așezăm în locul Creatorului. Problema este să recunoaștem că suntem Creatură și că El, Creatorul, în taina Sfintei Părtășanii, nemărginit fiind, intră în mărginit în Creatura sa. De ce preoții fac atâtea lucruri groaznice? Poate că fac lucrurile lucruri de groaznice. Nu cumva biserica este un loc mort și tinele caută total alte locuri, poate, dar nu biserica cea sfântă, una sfântă, să muncească și-a lucrurile. Ce felul în care am reușit noi să organizăm o comunitate respectivă. Cum interpretați cilea lui Ceaușescu în zi de Crăciun? Noi suntem un popor creștin, nu? Nu, da, suntem un popor creștin. A făcut rău că l-am ucis. Nu noi înșine, noi chiar noi înșine, și noi prin aceea, probabil. Cei care l-au ucis au greșit la lui. Tot e că te se circulea în eșurile, da? De ce în ziua de ucisie? Este o istorie, dar probabil au făcut 20, 30, 50, 80, 130 de ani. Mulți tineri, având anumite conjuncturi permit emigrarea. O prigoană politică sau ceva de genul acesta. În rest, nu. Nu trebuie să emigrăm. Trebuie să rezolvăm problema aici. Dacă cumva mergem într-o altă țară, trebuie să ne întoarcem după ani de zile să facem ceva bun pentru țara noastră. Sau dacă totuși am ajuns acolo, trebuie să modificăm măcar imagine. O cunoștință de-a mea, în urmă cu 15 ani, a emigrat în Germania, legal. Și a ajuns într-un spital ca asistentă și avea un anumit comportament cu bolnavii. Și nemții se purtau frumos, dar până la ora 4. Ea mai rămânea și peste 4, câteva minute, sau ceva de ori. A avut o bună impresie. De ziua ei a dus acolo sarmale și nemții aduceau numai fobane și suci și atâta. Și a avut o bună impresie. A prezentat într-o anumit fel de România. Faptul că se închina înainte de masă, n-au trecut nemții la ortodoxie pentru că se închina ei. Dar apreciat, au văzut că noi românii suntem plini, da? Și așa, în acesta. Un părinte a trei copii mă întreabă ce se facă în situația în care nu mai poate opri pe copii de la televizor, în special de la primire. Și totodată sunt împotriva datorii din această cauză. Eu pentru că vremea lui Ceaușescu nu aveam ce să văd la televizor, erau emisiuni în seara de... Atunci l-am stricat. Adică l-am dezmembrat pe Ceaușescu și nu merg. Dar apoi am chemat pe 99 un specialist și m-a remontat. Ce minute l-am făcut. Eu uitasem cum să-l pun la loc și el l-a pus. Dar după aceea s-a stricat, că am plecat. Și atunci am mutat ca să vedem evenimentele astea din 99, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și am mutat un televizor, dar într-o lume n-am dat până. Apoi a trecut o vreme și mi-a adus și mie un televizor, m-am cumpărat. M-am dat foarte apreciat. Și după aceea, ea s-a stricat și Dumnezeu s-a cumpărat un alt televizor, tot ăsta de la 6-a și mergeau un pic mai de bine. Și într-o zi, într-o seară, am urcat pe scări și am auzit scandal la mine. Pe casa țipa la copii. Țipa la copii. Ce se întâmplă aici? Zice, nu și-a făcut temele. Zice, nu și nu și-a făcut. Eu care scădea să nu chestiune, am văzut. Băiatul din clasa, nu știu cât era pe atunci, ce făcuse? Se sculase, mâncase. Și după aceea se dusese la televizor. Și privise știrile. Nu privise numai lucruri bune. După câte, eu eram cealaltă cameră, eu nu știa că sunt, cum vin și plec în așa, nu știa că sunt. Și el a stat la televizor, de la 8, 19:30, până pe la 7. Ce a văzut? A văzut știrile. După aceea a văzut critică de teatru. După aceea a văzut iar știrile. După aceea a văzut un film despre ceva anume. Nu a văzut absolut nimic rău ca să-l facă. Dar a stat de la 8 la 11 și nu care. Și a spus, de ce țip la un copil care în locul lui și eu și tu și altul, ce face în locul? Pentru că vrem să ne informăm. Pentru că nu putem la anumite vârste să controlăm. Fix soluția este alta. Care este soluția? Soluția este următoare. Și televizorul era cam sus, cum e cam dat. Și am făcut cam un amodor. Și atunci a văzut jos televizorul și a făcut un zgomot care pe urmă l-am documentat, se numește implozie. Nu e implozie, implozie. Nu s-a întâmplat atunci. Și de atunci nu are nicio problemă. Are pace. Și deci la capitolul acesta, dacă dumneavoastră nu reușiți să controlați televizorul, și ce este foarte grav, că nu reușiți să faceți asta. Bun? Dacă nu reușiți, trebuie făcut să arunce jos. acest lucru vă va salva copiii. Dacă reușiți să controlați televizorul, dacă reușiți să selectați, atunci țineți televizorul, că este foarte bun. Văd că dumneavoastră zâmbiți. Eu v-am spus asta ca să zâmbiți. Problema însă rămâne serioasă. Cum facem să controlăm asta? Am stat un mare profesor de teologie, dar și mare în diplomația poloneză. Și care nu avea televizor? Și a zis, cum nu avea televizor? Și a zis, cum să am televizor? Și avea 6 fete, a zis, te faza 8-a, a liceu, faza 8-a, avea soție. Și ce se fac cu alea televizor? Noi suntem oameni de cultură, oameni care mergem la biserică, oameni care dorim să facem ce trebuie. Noi nu avem timp de față. A nu se înțelege că nu avem voie să ne uităm la televizor. Problema este că a devenit un idol. Problema este că ne domină. Eu m-am uitat și la mine o vreme. Veneam la unul noaptea cu ochii umflați de întuneric și de lumini nefoarte și obosit și apăsam pe buton. Doream să mă informez, da? Deci eu nu mă pot controla. Atunci dacă nu mă pot controla, eu doresc asta. Dacă mă pot controla, atunci văd ce este de fapt. Ce sfat dați femeilor care la medicul le-a prescris tratament cu anticoncepționale pentru a scăpa de aceste boli, gen, chisturi, ovarii, etc. Este acest tratament de la Dumnezeu? Dacă nu, cum pot fi ele comise de acest lucru? Din moment ce ele susțin că niciun alt fel de tratament n-a reușit să le scape de această boală, acesta. Bine, după ce le-a scăpat de această boală, n-ați copii, dacă le-a scăpat de această boală, înseamnă că n-ați copii. Tratamentul a luat sfârșit. Cunosc genul acesta de tratament, pentru că unii medici le scriu. Din păcate, nenumărați medici niciodată nu spun și efectele secundare. De ce Biserica Ortodoxă nu face mai mult? De ce nu luptă mai mult împotriva secundului și mantrului vieților? Da, asta e întrebarea care o punem noi. De ce nu luptați mai mult împotriva secundului? De ce nu luptați contra ecologiștilor mai mult? Asta nu e pentru noi întrebarea noastră. De ce există atâția preoți vindici, nu le e teamă de Dumnezeu, mi-a fost rușine și teamă să spun că sunt student la teologie din cauza oamenilor care comuneau de felul de preoți creștini, toți culitori. În general este vorba de generalizare. Ați observat că și preasfințitul nu a negat că suntem puțini, nu a negat că ar trebui mai mult, nu a negat că suntem destul de puțini, prezent ca episcop în parochie, etc. Aceasta este o realitate care există, nu este o realitate care trebuie pusă deoseb și protejată. Ce părere are Biserica despre moartea clinică și stările prin care trece cel ce le descrie pe acestea? Biserica are părere că viața după viață, asta este moartea clinică, este ca importanță mult sub importanța vieții după moarte. Interesează viața după viață. Interesează viața după moarte. Există și viața după viață. În sensul moarte clinice și elemente. Există și aceste trei. Au nu interesează. Nu trebuie ca să vină unul care a murit clinic și după aceea și a revenit. Să ne exprimăm așa. Să ne spună, acum văzut eu un tunel și tunelul lumină și ce altul. Noi avem grijă în viața noastră de după moarte. De aceea o așteptăm noi, pregătindu-ne în viața pe care Dumnezeu ne-a dat pentru aceasta. Când vedem pe stradă oameni acostați de diverse sectanți, în mod deosebit de marginea curioasă, să intervenim, dacă da, cum? De poate în două feluri. Într-un fel de creștine, sunt o ce ai cu el, de ce îl chinui, de ce l-am postez, el este liber. Ce părere ai despre nebun? Ani buni am practicat yoga. Și eram departe de mine și răutatea și ura și măria, mânia și inimia. De 5 ani sunt creștin ortodox, consider yoga am scos tot ce ținea de yoga din viața mea, dar acum mă domină de multe ori mânia, răutatea, ura. Desigur. Dacă n-ai mai făcut voia dracului, acum dracul te invită la. Nu este mai plăcut în fața lui Dumnezeu un yoghin cu suflet bun decât un creștin rău? Nu. Pentru că acest creștin rău are o șansă, șansa pocăinței. Are șansa îndreptării, are șansa urletului conștiinței. Un yoghin, ce face? Se autocontrolează? Un yoghin se umple de sine însuși. Un creștin se umple de Dumnezeu. Asta e diferență. Noi nu putem zice diferență. Bun, copul. Care e scopul final? Care e? El nu va putea răspunde la care e scopul de yoghin.
Dacă ați cercetat și învățătura yoghină, deci scopul este ajungerea în nimic. Oare scopul creștinului care este? Viața veșnică și mântuirea. Aici puteți să alegeți care scop vă convine. Adică să nu mai fiți nimic, să ajungeți în marele nimic. Cred că este o mare diferență aici.
Credeți că nu trebuiau refăcute mănăstirile demolate, mai fi măcare și decât se construiască o nouă catedrală, trebuie să se facă și să se refacă și Bucureștiul și alte, să se facă și catedrala. Nu credeți că identificarea unui neam cu confesiunea din celălalt de erezia fi rechis? Și da, și nu. Depinde cât suntem de atenți. Pentru că noi suntem împotriva confuziei. De aceea, când vorbim, noi vorbim despre și împotriva păcatului, nu despre și împotriva păcătoșilor. Noi nu suntem împotriva păcătoșilor, suntem împotriva păcatului, pentru că noi și ne suntem păcătoși. Și suntem împotriva moa noastră. Referitor la tema potrivită, ce părerea aveți de filmul Ultima Ispită a lui Iisus? Vreau să vedeți mai multe, poate aveți mai multe informații despre acest. Dacă în scurta sau discuție care va urma după aceasta cu întrebările dumneavoastră, poate putem să facem din această a doua parte a conferinței ceva mai mult în conștientizarea că există o luptă de care nu ne temem, de care nu facem caz, dar despre care spunem că, într-adevăr, suntem în cunoștință de cauză. Știm că se luptă împotriva noastră. Știm că dacă se arată oarecare rău între membrii bisericii noastre, în momentul acela vrea să se lovească undeva, într-o persoană, și într-o instituție care a menținut unitatea poporului. Nu se poate ca cu Biserica Ortodoxă puternică să fim dominați. De aceea se tot lovește în Biserică. De aceea puțin suntem băgați în seamă. De aceea tot ni se cer să faci, ni se cere să facem compromis. De aceea, încă mănăstirile
n-au pământurile de unde trăiau înainte și călugării aveau timp de rugăciune, de pomenirea pomernicilor și de spovedirea credincioșilor pelerinilor care veneau la Dumnezeu. Încă preotul este determinat și convoacă Consiliul Parohial și fixează taxe pentru credincioși. Încă. De ce? Pentru ca să existe, nu neapărat el, și comunitatea, biserica, ca să-și plătească impozitele și curentul electric și celelalte dări către stat, încă preotul face așa. Pentru că nu s-a putut rezolva bruma de pământ care a avut-o biserica înainte și de unde să existe finanțarea aceasta pentru aceste nevoi care trebuie să fie achitate, nevoi financiare care trebuie să fie puse la punct. Încă se trăgânează asta. Încă nu putem termina bisericile cu în timp util. Încă nu. Cu atâția oameni bogați, cu atâtea fabrici de ciment, de fier, de ton, de celelalte, încă nu. Încă după 10 ani suntem la ieșire, unele, la ieșirea din pământ. Încă slujim pe sub pământ, în subsolul care s-a făcut, a biserica, nu știu când va fi. Încă. De ce? Da. Pentru că trebuie să avem rezistență. Pentru că biserica de zid adăpostește biserica spirituală, biserica sufletelor. Aceasta, biserica, suntem noi. Și noi rezistăm. Și pe noi nu ne clatină. De aceea îndemnul nostru este să naștem copii, să creștem copii, să fim milostivi, să nu ucidem, să nu ne pretăm la planning-uri, la o planificare care ne taie nouă rădăcina, ne taie existența. Nu este genocid ce s-a întâmplat, este etnocid. Vom rezolva noi problema cu flota. În 200 de ani punem înapoi flota care s-a pierdut, s-a vândut sau nu s-a întâmplat. Vom rezolva asta? Dar 11 milioane de copii omoriți, când îi mai rezolvăm? Adică, ce atitudine am avea noi în locul lui Dumnezeu să ne ierte, că spunem așa, când noapte de noapte în crematoriu se arde carne de copii la vorta? Ce atitudine putem noi pentru asta? O singură dată un medic ginecolog m-a înfrânt în discuție atunci când mi-a spus la mine, părinte, vii aceleași femei pe care le spovede și mata. Și preoți. Luptați la spovedare, luptați în predică, să nu mai fie la asta. Nu era scuză pentru el, dar multă dreptate. Aceiași creștini care vin la biserică, aceiași se duc la avort. Aceiași creștini care îi cununăm, taina cununiei, le adresăm cuvintele, le primim jurământul lor, ne rugăm pentru ei împreună, aceiași tine ajung la medicul care îi învață cum să nu facă copii. Atunci, noi credem că aceasta este o lucrare camuflată și necamuflată împotriva creștinismului românesc, că nu poate să fie creștinism ortodox. Ne aflăm cu destul de mare coloratură, procentual mică dintre care, dar destul de mare. Suntem foarte toleranți și cu toți în jurul nostru, dacă nu ne jignesc, dacă nu fac idolatrie, dacă nu fac caz de una de alta. Așa am trăit noi de veacuri și trăim de aici înainte, păstrând însă credința noastră. Conștienți de acestea, vă mulțumim că ne-ați ascultat și Dumnezeu va rândui să lumineze mințile noastre ca să înțelegem mai mult. Dacă aveți ceva întrebări și sau dacă cineva are o grabă că trebuie să ajungă undeva, sigur o să plece, care rămâneți să încercăm o discuție după obiceiul obișnuit. Mulțumim! întrebări scrise, dacă aveți, dacă cineva vrea să întrebe verbal, dacă are curaj.
Aș avea o întrebare. De ce Biserica Ortodoxă Română face parte din Consiliul Ecumenic al Bisericilor alături de cultele neoprotestante? 2. De ce Palatul Patriarhal a fost Clerc Clerc, secretarul general al Conferinței Bisericilor Europene și a stat alături de Sfântul Patriarhului și Baptist? Toate acestea nu provoacă o confuzie ale credincioșilor.
Biserica noastră este condusă de ierarhie. Biserica noastră, la nivelul acesta superior, încearcă să aibă tangențe. Biserica noastră este o biserică rugătoare, este însă și o biserică activă, este o biserică pacificatoare, foarte interesant lucrul acesta și apreciat pe plan mondial. Biserica noastră încearcă să restabilească o unitate. Desigur, se poate crea confuzie și în rândul credincioșilor, dar noi știm un aspect, că cei smintiți se smintesc. Sigur că aspectele de care vorbiți dumneavoastră se puteau să nu se petreacă. Adică să nu stea patriarhul lângă șeful baptiștilor sau acolo sau acolo. Însă este mai puțin important că stă acolo sau acolo. Important este că noi nu reușim să oprim propaganda baptismului în România. Și nu reușim să o oprim pentru că avem credincioși care nu întotdeauna se identifică cu interesele bisericii. Biserica noastră are în doctrina ei această tendință de luptă. În același timp, această tendință de apărare. Lupta nu este împotriva persoanelor, membrilor unui cult, ci este împotriva învățăturii greșite. Așa de pildă, noi nu suntem împotriva baptiștilor, noi suntem împotriva baptismului, noi nu suntem împotriva catolicilor, noi suntem împotriva catolicismului. Și dacă cumva și ei gândesc cum trebuie, ei nu sunt împotriva ortodoxilor, ci împotriva ortodoxismului. Nuanța, din păcate, nu pot să o subliniez mai altfel. Pentru că granița, în cele de urmă, este foarte finuță. Sunt foarte puțini oamenii care reușesc să poarte o discuție teologică, să ajungă la ceartă, să o numim teologică, și după aceea să fie prieteni, n-avem nimic împotriva. Poate pentru că dumneavoastră v-ați referit la ierarhie și ați pomenit numele Patriarhului, atunci poate presenția voastră două cuvinte de la un alt nivel.
Sigur că întrebarea care s-a pus poate să-și o pună mulți dintre credincioși. Însă, poate că o altă întrebare putem să ne opunem. În lumea în care trăim, putem să ne izolăm? După aceea, ce este mai bine de a te izola sau a îți face cunoscută învățătura celorlalți. Eu aș vrea să dacă există, și poate că știu eu, în decurs de secole să existe și vreun ierar, să fi existat vreun ierar, care s-a fi trecut la un alt cult. Dar nu cred, cel puțin eu nu am auzit niciun patriarh, niciun episcop să fi trecut, sau majoritatea preoților, eu nu știu, poate că există, ori fi existat, pentru că și la noi au venit preoți și de la romano-catolici, s-au botezat, sau au venit la Biserica Ortodoxă de la toate celelalte culte. Este o problemă de conștiință, este o problemă pe care fiecare și-o pune și cât îl ajută mintea, dacă este suficient informat din punctul de vedere al credinței sale, adică a noastră ortodoxă, cred că nu putem acuzăm aceste întruniri și această apartenență la diferite organisme internaționale. Pentru că există și multe alte întrebări. Ni se spune, bine, bine, creștin este și unul, creștin și celălalt, toată lumea e creștină, dar toți se luptă între ei. Și atunci, reprezentanții voștri, de ce nu se întrunesc? Și acestea sunt niște organisme internaționale, atât Consiliul Ecumenic al Bisericilor, cât și Conferința Bisericilor Europene, în care au aderat diferitele biserici, mai ales principalele și, să-i spunem, bisericile care înțeleg că reprezintă o valoare, și Biserica Ortodoxă, tocmai din cauza aceasta, a aderat la aceste organisme creștine internaționale, pentru că socotește că este bine cel puțin să-i se audă vocea printre celelalte și poate să influențeze într-o oarecare măsură în bine și pe celelalte biserici. Există și părți negative. Partea negativă este că atunci când un creștin ortodox, în primul rând, nu-și cunoaște învățătura lui bine, atunci, sau are probleme, să-i spunem, de altă natură, adică este instabil, atunci există pericolul acesta ca cineva să fie ademenit în altă parte. Dar pentru ierarhi, cel puțin, pentru preoți, pentru credincioși și cei mai mulți care participă la viața bisericii mai intens, nu cred că există un astfel de pericol. Din alte puncte de vedere, aceste întruniri sunt binefăcătoare. Pentru că atunci când există probleme practice de rezolvat, acestea se rezolvă mult mai bine atunci când unul cunoaște pe celălalt. Și este normal ca noi să cunoaștem pe ceilalți, chiar dacă au o altă credință, și cel puțin să audă care este părerea noastră, să audă care este tradiția noastră, să audă că tradiția noastră vine de la creștinismul primar, și nu de acum 100-200 de ani, cel mult. Și atunci când cineva este sincer, atunci când cineva este logic, își pune unele întrebări și dă dreptate celui care argumentează în felul acesta. Există însă și un alt pericol care se întrezărește poate din ce în ce mai mult. Extremiști au existat și există din totdeauna. interesați au existat și există și vor exista. Noi, în calitate de creștini, nu trebuie să fim extremiști în sensul a ceea ce se anunță prin diferite ziare sau chiar la televiziune de fundamentalism ortodox. Dacă noi avem termenul de fundamental, dar îl înțelegem în sensul că primim credința noastră care este fundamentală pentru ea însăși, adică pentru credință, și fundamentală pentru viața noastră. Dar a fi fundamentaliști și pe oricine are o altă părere să ne ducem să-i dăm în cap, sau pur și simplu nici să nu-l băgăm în seamă și nici să nu stăm lângă el, câteodată te afli și în tramvai și în altă parte și nici nu știi pe cine ai alături de tine. Iar dacă știi, ce vei face? Adică vei coborâ jos din tramvai pentru că nu este de aceeași credință cu tine? Iar în lumea de astăzi și mai ales care vine, vom intra din ce în ce mai mult cu oameni de alte confesiuni, de alte credințe. Vom avea din ce în ce mai mulți musulmani. Lucrul acesta se întâmplă prin venirea lor și nu atât de mult prin atragerea credincioșilor noștri, decât atunci când cineva este instabil, adică nu are putere de a raționa, sau este interesat. Pentru că dacă cineva este interesat, atunci găsește motive logice pentru a schimba și 10 confesiuni, pentru a se folosi de orice prilej pentru avantaje materiale. Și prea puțin, deci spun, prea puțin vor fi aceia care vor analiza comparativ învățătura noastră cu cealaltă, să găsească că cealaltă este superioară. Dacă persoana respectivă poate să pună alte întrebări, stau la dispoziție. Deci, eu am participat la diferite întruniri ecumenice, fac parte chiar și dintr-o societate biblică interconfesională din România, dar eu vă spun că n-am intenționat și nu intenționez niciodată ca să trec la vreun alt cult. Pentru mine, ortodoxia înseamnă adevărata credință și în aceasta sper ca să îmi săvârșesc viața. Deci, eu sunt sigur pe credința mea, asta vreau să spun, și pot să stau și împrejurul meu să roiască toți de alte credințe, eu tot în credința mea voi rămâne. Dacă dorește cineva să exprime o altă opinie, poate să o facă și poate că să răspund mai pe larg la această problemă. Este o problemă, într-adevăr, e o problemă reală și ea se găsește chiar și în Noul Testament, când ai o alternativă. Ori pur și simplu te izolezi și nu ai de-a face cu celălalt și, într-adevăr, atunci când vezi că te afli cu cineva care pur și simplu este ilogic, el își cunoaște, deci i s-a spălat creierul în așa fel încât el gândește numai în sintagme deja auzite și înghițite, cum înghite găina boabele și nu știe nimic. Dacă îl treci în altă parte, el îți dă cu altă sintagmă. Deci nu poți să ajungi cu un astfel de om la un rezultat logic. Deci pentru a discuta prea mult cu asemenea persoane, înseamnă într-o oarecare măsură a-ți pierde vremea. Pentru că și ei rămân tot pe pozițiile lor, chiar dacă sunt în, să-i spunem, în rătăcire. Dacă mai dorește persoana respectivă, stau la dispoziție și pot să vorbesc mai mult.
Aș dori să vă reamintesc, care nu mă cunoașteți pe mine, sunt un preot obișnuit, care nu sunt un profesor de teologie și care nu am tangențe la nivelul acesta înalt. Însă datorită implicării parohiei noastre de prahovarea propriei în asistența socială a copiilor abandonați, în special pentru copii rezultați de lupta contra avortului. Acum 2 ani și jumătate am participat la un congres foarte departe, sper că nu mai ajung niciodată acolo cu mijloacele alea de transport, la Nairobi, în Kenya, la un rat, sau nu știu cum se măsoară, lângă Ecuator. Acolo cuvântul ortodox însemna fundamentalism. Iar pentru unii, ortodoxul era o ramură a catolicilor. Deși am întâlnit 3 biserici în mare oraș, în Nairobi, grecești. Aceste biserici ortodoxe aveau o anumită atitudine, nu știu dacă nu cumva îndreptățită, poate pentru liniște, pentru a se feri de bombe și ce mai făceau negri pe acolo. Nu primeau la slujbă decât pe cei cu certificat de botez. Și atunci aceștia erau în totală necunoștință de cauză ce este ortodoxia. Alții aveau, acolo au fost peste 2000 de participanți, alții aveau impresia că ortodoxia este ceva unilateral, foarte strâns, de prezența ochelarilor de cal și în 10 zile cu metode nestudiate, bine puse la punct. Îmi amintesc faptul că un profesor în mod pedagogic știe să expună, să jonglează în prezentarea credinței, altfel decât unul care cunoaște credința, dar nu are o metodă specială, adecvată. Și am reușit să le schimb ideea despre ortodoxie. În primul rând am avut câteva glume, sigur, decente, pentru că fiecare și-au prezentat cultul din care veneau. Cum făceau slujba și puțin. Eu nu am putut, dacă eram știut, eu m-am dus pentru copiii străzi, în congres pentru copiii străzi. Atât. Dar n-am avut cântăresc cu mine, n-am avut, am avut un translator de engleză și nu a fost pregătit cu veșminte și prezentarea cultului nostru, liturgiei noastre, nu? Centrul cultului ortodox, nu o să poate face oricum, pentru că poți să compromiți. Și atunci am explicat că nu se poate da, dar am făcut cu o proiecție așa de asta modelă, am făcut un desen al catapetezmei, care icoane sus, la mijloc, jos, acolo, orientare și am desenat și proscomidia, felul în care preotul săvârșește Sfânta Proscomidie, pregătirea ta. Și pentru că eu am vorbit în ultima zi și pentru că erau dator să mă asculte, pentru că și eu i-am ascultat pe ei în manifestările cultului lor, care numai manifestare creștină nu era, cu dansuri acolo la Sfântul Altar, cu instrumente din astea sunătoare ale triburilor, metodiști și alții, pentru că fel erau acolo. Sigur că toți erau, desigur, erau veniți și din Europa și America, dar cei mai mulți erau de acolo, sigur că erau obligați să mă asculte. Și am spus, apropo de glume, am spus, La noi culturi durează 12 ore. În momentul acela, 2000 de oameni au tras aer în piept și au rămas cu aer în piept, s-au blocat. Dacă urma să prezint eu ceva în 12 ore, nu trebuia să mă ascult. Și după aceea am spus, dar la noi, ca și în această biserică, era o biserică imensă, Sfântul Andrei Sfântul, altarul este aici și ușa este acolo. Și la noi preotul stă cu spatele și nu observă nici când intră, nici când ies credincioși. Atunci au coborât, au dat afară la aerul din piept și au rezultat așa, au furat. Ei, cu această captare a bunăvoinței lor, vreo 40 de minute, am prezentat aceste două aspecte. Nu, abia să nu mai pot pleca, aproape toată noaptea după aceea am discutat despre ce avem noi. Și am făcut expuneri simple, așa cum am început eu. Și atunci am gândit următorul lucru, că dacă eu am reușit să mișc acești oameni, dar un patriarh, un episcop, un profesor de teologie, un cunoscător, prezintă altfel ortodoxia. Datorită comunismului, noi nu suntem cunoscuți. Prea puțin suntem cunoscuți în lumea aceasta așa de mare, în lumea aceasta în care este creștină, dar se închină la orice oră și la lemne, și la animale, și la triburile acestea. Sau cum sunt mulți dintre pretinși creștini care se închină la propriul Hristos. Hristos inventat în minte, care face ce vrea El, omul, nu ceea ce zice Hristos să facă omul. Și atunci cred că aceste întruniri, bineînțeles, fără compromis, să excludem acest aspect, că dacă sunt înțelese de credincioși ca împlinirea unui scop, unei misiuni, pe care biserica o are de a se prezenta, de a nu se lăuda, de a se prezenta, acestea sunt bune. Dacă se face însă o amestecătură, se face un sincretism religios, sunt sigur că nu suntem de acord și suntem împotrivă. Am vrut, în puține cuvinte, să vă spun ce ar însemna. Și am uitat să vă spun că șeful bisericii, un pastor, a venit, m-a aplaudat toți, voi a început să plângă, voi a spus mai să l-am mai aplaudăm o dată, pe mine care prezentăm. Ce am prezentat? Am prezentat catapeteastră. Și am prezentat proscumita. Și am destins puțin în studiu, pentru că vedem că aveau un cap, ortodoxie, un mic fel, așa, nu acolo, nu acolo. Ortodoxia are o larghețe extraordinară. Un orizont. Libertatea în ortodoxie este cea mai mare libertate. Deci eu sunt de părerea aceasta a voastre că trebuie să fim foarte atenți ce facem și ce nu facem. Totul facem până la compromis, dar sigur că ierarhia poate să reprezinte catolici. Și când am început Părintele Feciorul să ia din el texte întregi în limba greacă veche și argumente, a fost un succes extraordinar al ortodoxiei. Asta se spune că e totuși minore. Lucrul de la Berman Nam se prezintă mult deasupra și mult în folosul bisericii. Noi reușim la acestea să spunem și altceva. Să spunem că da, noi ne dăm mâna aici, suntem împreună, discutăm problemele creștine. Problemele confesionale, dar să știți că acasă credincioșii noștri sunt atacați de credincioșii voștri. Și credincioșii noștri niciodată nu atacă credincioșii voștri. Și credincioșii voștri ne jignesc pe noi și bat la porțile noastre și ne cheamă la altele noastre. Și noi niciodată nu facem asta. Așa am făcut în 2 ani. Așa spunem noi și așa și este. Se miră. Spun aia. Așa, cred, așa. Sigur că poate există ceva diplomație în acestea. Cred că este deja la mine, îți dau invitația asta să nu ne mai adresezi tu știi. Important este dacă am reușit noi, credincioși, să spunem asta de tangență de ecologie. Cam cât timp să ne pot să răspund două sau 20 de minute sau 3
o oră.
Ei, am să răspund într-o jumătate de oră, că dumneavoastră trebuie să ajungeți și acasă. Înainte de a vă răspunde, vă rog să primiți mulțumirile noastre, dumneavoastră Asociația Studenților Creștinilor din Iași, că ați acceptat ca pe afișul de invitație la această conferință să apară și două asociații, Provita, Asociația Provita Sfântul Brâncoveanu București și Asociația Provita pentru Căsturile Născut Vărel de Munte. Asociația Provita Sfântul Brâncoveanu București, întemeiată de poetul nostru Ioan Alexandru, are acum o conducere nouă, continuă lupta contra avortului și crește în parohia noastră copiii rezultați în această Asociația Provitală Născută Născuți este condusă de mine în parohia Valea Plopului. Are 151 de copii, în urmă cu 6 din avea 139, acum are 151. 58 sunt rezultați din lupta contra avortului. Foarte mult, destul de mulți copii abandonați pe vârstă școlară și 38 de fete izbănite din orfelinate la primirea vârstei de 18 ani. Și avem această mulțumire că a spus pe aici aceasta, pentru că să se știe că și noi facem ceva, să se știe că există și că suntem împotriva omorârii oamenilor. Copiii întreținem cu niciun leu de la stat, mai facem candele, icoane, cruci și cărți și dacă cumva vreți și dumneavoastră să ne ajutați, care fiecare dată și vreți să cumpărați, avem o carte, Antonie cel Mare, meniuri de post cu comentarii după fiecare meniu din pravila bisericească, comentarii despre post, canalele despre post, cum se ține, cum se fac dezlegări și așa mai departe, o a doua ediție și avem și două cărți, una ca să dăm admitere la biologie, agricultură și altele care sunt scrise aici și o alta care este testul de biologie, cu același titlu, de un academician laureat al Academiei Românești și pentru admitere la medicină, fizică, sport, medicină umană, psihologie, dermatologie și la câteva colegi. De la cartea aceasta avem noi 10% de la autor și eu zic de mare. Și o carte a unui mare profesor de la teologie, Mihai Rădulescu, care numai puțin de 12 ani a stat închis și care povestește cu lacrimi în ochi cum se spovedea la un preot de la etajul 8, în închisoarea Aiudului, în curte, prin morse, tușit. El și alții. Și sunt niște cuvântări, relatări de la radio, consemnate în scris și, de asemenea, dacă vă interesează, puteți să achiziționați de la stat. Să încercăm să răspundem întrebările dumneavoastră și preasfinția voastră dacă sunt nuanțe care sunteți mai în temă, cum a fost aceasta, sigur că veți interveni și puteți aduce completări. Să luăm în dezordine acestea. De altfel, chiar întrebările sunt adevărate predice. Și cultul nostru este o adevărată predică, de aceea și preotul predică mai puțin ca la alte culte, pentru că chiar cultul este o predică. Citirile, cântările, urmele născut Fiului Dumnezeu, binecuvintează sufletul al nostru pe Domnul, toate acestea fac parte din cult, dar ele sunt o predică. Susa a venit inimile, cu frică, cu credință și cu dragoste, toate acestea sunt în temă. Se spune că cel mai mare pericol pentru Biserica Ortodoxă nu vine nici din partea sectelor sau ca și din partea fraților mincinoși care sunt chiar dintre credincioși care vin și participă la slujbe ediții de la biserică. Vă rog câteva cuvinte despre acești frați mincinoși. Este o carte care a apărut și care face referire la acești frați mincinoși. Cartea este tipărită într-un anumit fel. Ea cuprinde și adevăr și mai puțin adevăr. Ea cuprinde totuși opinii personale. Există încă și mult adevăr în cartea aceasta. Într-adevăr, creștinii mincinoși, frații mincinoși, cum se numește aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, așa se spune, deci frați, când se referă la credincioși, adepți lui Hristos, există și dintre aceștia. Noi trebuie să ne vedem de treburile noastre. Oricine se cunoaște după atitudinea care o au față de preoție. A existat un mare duhovnic și există prin cărțile sale Nicodim Mândiță. Acesta a cultivat respectul pentru preot. De aceea lega religiosul care spovedea la el, la mănăstire, legat de parohie. Retrimetea la parohie, îl învăța cum să facă în parohie, cum să țină de biserică și să se mântuiască acolo unde este. Și la moarte nu a lăsat pe ucenicii lui cuiva anume, ci preoților parohii unde erau până atunci. Și atitudinea față de preoție este locul care rezolvă, care ne spune exact, ești fals sau nu ești fals. Dacă observați în rândurile ortodoxilor, împotrivit asupra preoților, chiar dacă ar fi justificate, este clar că ei nu recunosc lucrarea Harului Dumnezeu prin preoți. Și dacă aici vom avea de face cu asemenea întrebări, să revenim la aceasta. Care este sau care ar trebui să fie rolul lucrat de Asociația Creștină Ortodoxă, Oaspea Domnului și alte organizații ortodoxe, nu te-am potriva acestor mișcări mascate de creștini. Oaspea Domnului a fost creată cu aprobarea Sfântului Sinod în momentul acesta și a fost condusă mult timp de Iosif Trifan. În momentul acesta, Oaspea Domnului este fracționată în trei. O parte care ține de biserică, o parte care este împotriva bisericii, parte care o scaldă în relația cu biserica. Desigur, dacă Oaspea Domnului a fost creată ca să lupte, ca să prezinte ortodoxia, să lupte împotriva sectelor care începuseră să apară în vremea aceea, și dacă astăzi face la fel, este bine. În principiu, biserica nu este de acord cu aceste organizații. Dar biserica nu le dă deoparte. Biserica le sprijină. Dar nu se știe cât cineva, să zicem, din ascult din Asociația Sfântului Creștini Ortodoxi, realizează că, de fapt, el nu este din ascult, el este din biserică și prin ascult lucrează mai activ pentru biserică. Dacă aș realiza asta, este foarte important. Din păcate, biserica, sub aspect administrativ, pe cei care am pus să facem ceva anume, ne-a trimis la tribunal, adică să ne înregistrăm la tribunal. Acest lucru are și avantaj. Anume, ai un cont, ai o ștampilă, ai un statut, te încadrezi într-o anumită regulă. Era mai greu, sub aspect contabil și celălalt, să rămânem neduși acolo. Dar noi nu trebuie să uităm niciodată că, de fapt, noi facem rol, noi devenim chemarea bisericii, rolul bisericii, facem jocul bisericii, să ne exprimăm așa. Adică lupta aceasta de a face bine, de a propaga ideile mântuitoare. Ce poate face creștinul de rând care ar vrea să se implice mai mult în această luptă? Poate preotul paroc să pună la punct lucrurile. Dacă nu găsește acolo locul, poate să implice într-o organizație sau alta. Dacă o știe continuu că e membru al bisericii și că organizația respectivă facilitează mai mult respect de la luptă una specifică despre Părinte, tot apropiat de tema de seara aceasta, vă rog să vorbim despre metodele ale diavolului și ale înșelării pe care le intrăm în parte și enumerați câteva situații prezente în metode generale de împotrivire cu diavolul. Aș zice și eu ca Sfântul Macarie, care l-a văzut pe diavol îmbrăcat într-un cojoc cu multe pițe, cu lână, și la fiecare lână avea picuțe, adică în mărimea degetare. Și am întrebat, dar ce ai atâtea cinci? Dar ce am ispite, mâncăruși, pentru... Dar ce trebuie atâtea cinci? Nu poți să dai la fiecare ceva, același lucru, trebuie ceva la lume. Unul se lasă ispitit la clima, altul la desfăru, altul la curt, altul la prevenire. Și de aici se vezi la fiecare. Sigur, alegorii. Prezentat această situație, așa să sunt metodele diavolului. Cea mai puternică metodă însă este șoapta de la ureche, în momentul în care vrei să faci ceva bun. Deci îți despovedești să iei o anumită hotărâre, să ajuți pe cineva. Șoapta, strigătul în șoaptă, să ne exprimăm așa. Mâine. Diavolul spune mâine. Tu zici, vreau să mă spovedesc, să fac hotărâre. Și el spune mâine. Poate. Deci cuvântul mâine, amânarea, este cel mai credibilă ispită a diavolului. Metodele sunt cele cunoscute rugăciunea postului de ostenia. Și mai ales să ne depădăm de noi cine este Domnul ceasul Mărul Hristos, care cuprinde și rugăciunea și postul și vedeți ce ni se spune? Mi se spune un lucru foarte simplu. Îl primești pe Iisus? Da. Atunci cuvântul Scripturii vine, acolo nu spune să-L primești pe Iisus, numai. Acolo spune să lepezi de tine, să-ți iei crucea și să urmezi lui. Să duci crucea în sensul cu Hristos, nu aiurea. Poate mult cu crucea, aiurea. În necazurile ce au ei, nu cu cruce. Chiar și căsătoria, care este o cruce, trebuie dusă pe drumul care Dumnezeu îl cere, pe drumul pe care Hristos îl cere. Din cauza meseriei pe care o am, sunt întrebată de multe persoane, ce metode ar fi concepționale să folosească. Dacă le explic subtil cum stau lucrurile acestea în fața lui Dumnezeu, ele continuă să spună că trebuie să folosească ceva pentru a nu avea cu ideea. În această situație, ce sfat pe care se răspund să le dau? De curând, am avut o tangență cu actriță care a vizitat copiii noștri și care a plâns continuu 4 ore cu lacrimi care plicau pe pământ. A spus că am făcut avorturi. Am făcut în așa fel să n-am copii. Acum 20 de ani, poate, nu am folosit tot din acest n-am pus să n-am copii. Și acum luptă la 40 de ani. Are puteți să-i spuneți că omul este om din secunda conceptului. Puteți să-i spuneți că omul este trupul și suflet în același timp. Că Dumnezeu creează sufletul când trupul este creat, zigotul este format. Și atunci înseamnă că noi creăm, procreăm sub asistența lui Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care ne ferim să procreăm, înseamnă că respinge pe Dumnezeu care vrea să sădească un suflet în corpul secund aceea. Spuneți așa, dați-vă, spuneți riscurile de Dumnezeu. Noi semănăm Dumnezeu cu Dumnezeu în această casă. Cum poți fi adevărat creștin într-un mediu antireligios? Cum te pot menține spiritual? Așa nu s-au menținut creștinii în păgâniți. Păgânii ucideau. Păgânii stropeau cu apă lustrată, fața lor maghiată, să spunem așa. Mâncărul de viață. Sâmbătarea trecută am răzut minunea pe care Sfântul Teodor a făcut-o când a spus episcopului, atenție, zile toate lucrurile au spurcat mântânii ca să nu puteți ține postul. Și atunci Sfântul Teodor recomandă oliva. Și tot postul a mâncat oliva, dar și atunci noi facem oliva. Mâncăm acum pâine cu zer. Știți de ce? Pentru că patronii vor să ajungă de pâinea, să fie pufoasă. Știți de ce facem asta? Pentru că nu vrem să facem ce au făcut creștinii din vremea aceea, cetatea evaică. Adică, nu vrem să ne ferim. Dar cum să ne ferim? Să revenim, măcar simbolic. Gospodinele noastre, soțiile noastre, fetele noastre, măcar simbolic. În asta și mâncăm, să facă lumină. Să spuneți că e greu, scurt, e greu. Dar pentru aia că a fost greu să mănânc ce numai un greu fier, ca ce episcopul așa întrebat, ce e aia? Greu fier. Am mâncat în 7 săptămâni, greu fier. De aceea s-a pus această sâmbătă, începutul pomenirii, purtarea sâmbătă, cu neamorță, să ne achitească de asta. E bine să lăsăm pâinea de toate, să luăm altceva, ținem post, și prin ochi, noi ne spurcăm cu diverse diverse privilegii. Acum nu mai poți să te uiți în programul de televizor, să spui prea o emisiune asta, asta și asta. Nu poți. Pentru că în mijlocul emisiunii se întrerupe și vine o reclamă care nu are nimic comun cu ceea ce vrei tu să privești. Și prin ochi pătrunde această izbire noi înșiși. Părinte, Părintele Iustin Martiș și-a manifestat opinia în legătură cu telenovele, în sensul că ar fi inofensive și ar putea fi urmărite. Și ar putea fi urmărite, ar zice că așa a spus în televiziune. Aceasta este opinia părintelui. Eu știu un lucru, că nimeni dintre preoți, nici dintre episcop, n-au voie să aibă păreri personale. Inclusiv patriarhi, inclusiv toți sfântuții, inclusiv preoții, inclusiv toți credincioșii, sunt obligați să aibă păreri personale. Pot discuta, pot avea libertatea de a discuta, dar în final trebuie să se supună părerii bisericii. Ori biserica nu este potriva tenerele modelului. Nu asta. Biserica este potriva Domnului. Biserica a făcut potriva Domnului. Atunci, din moment ce avem argumente că răul este în mod camuflat, prezentat așa, în ce caz nu putem fi de acord cu asta. Dacă cineva nu se garantează și aduce și argumente și nu are contrargumente că asta este bună și individuală, se plângea foarte mult, pentru că era foarte impresionat. Un singur verset din Noul Testament este superior de milioane de ori, sau nu putem să spunem de câte ori, așa, decât tu în film, din ea. Cine puterea vorbea? Ce poți să văd acolo? Mergeți acasă și știți. Acum mergeți acasă și știți la televizor. Care vă aveți duceți cu anamicii și priviți un ordine lui. Și după aceea stați sincer. Luați-i preotul și spuneți. Am învățat de aici următoare și putea. Și să vedeți că următoare, chiar dacă cumva ați găsit ceva bun acolo, o să vedeți că nu aveți nevoie să vedeți. Noi nu suntem împotriva televizorului, noi suntem împotriva a ceea ce este rău prin televizor. Cum? Vedeți, de valoare, probleme foarte grave, ce oare de fapt explozia sexuală în rătutire. Problema este acută. Noi am mai avut aici conferințe și dumneavoastră a spus de multe ori problema aceasta și chiar de conferințe. Dumnezeu înseamnă desen. Eternă înseamnă o formă de a trăi mai echilibrat. Este aceeași confuzie care o fac șoferii când pun mâna pe o mașină străină, multă superioară, cum o face, o mașină străină bună. Am avut și eu asemenea șofer, îl puneam mâna pe mașină, se jnea și plăcea foarte tare. Și el nu e bine să merge așa, ce părerea asta, nu de aceasta, de aceasta, nu se merge. Fotbal. Pe mașina asta de făcută ca să meargă tare, pentru aia e atenția asta. Mașina asta e făcută să reziste mai mult, să ai stabilitate mai mare, să frâneze la timp. Cum trebuie, cum trebuie, mașina aceasta este făcută să poți ieși dintr-o situație mai departe. Nu e făcută ca să zbori cu ea și să faci curți. Același lucru spunem și noi. Pentru că acum avem calorifer și nu mai avem un sobă de cărămidă, nu înseamnă că am trecut dintr-o stare de fapt într-o. Nu, este mai bine așa. Avem mai puțină grijă pentru a face tot. Și atunci, dumneavoastră, aveți experiența noastră care aveți convărsă, aveți experiența trăirii la mama acasă, atunci copiii noștri. Fetele noastre trebuie să trăiască tot așa, tot sub acele jaloane foarte sănătoase. Acum, eu circul foarte mult noapte. Foarte multe fete la două noaptea, pe stradă, pe ulițe, pe acolo, pe acolo, foarte multe fete. Cum se explică asta? Ce mai așteptați dumneavoastră de la el? De ce? Pentru că e Dumnezeu a sădit în noi substanțe chimice. Acestea, din punct de vedere omenesc, din punct de vedere logic, nu este de condamnat o fată care rămâne gravidiță la 12 ani. Din punct de vedere logic, pedagogic, pedagogia care m-a aplicat pe noi. Din punct de vedere dumnezeiesc, este un păcat, este pentru că a fost normal. Pentru că ai lăsat-o, ai lumea. Nu spun asta pentru dumneavoastră, dar spun pentru ce se petrece. Ce se intenționează să se camufleze sub mișcare de ce tratează o zene? Eu nu vorbesc despre o zene, pentru că asta presupune să vorbim cu două, trei ore, așa, numai ca să-i incizi. Trebuie inventat continuu ceva să ne atragă atenția. Ca să nu fie lăsați în pace. O carte, unui mare argumentiv, se la fel. Prezintă o zeneule ca lucruri drăcești, ca un genul luminos. Sub aspect luminos. În opinia mea, nu poate să fie decât ori lucruri drăcești, cu o știință super, foarte avansată. Ce să zic? Nu există extracești, nu există obiecte neidentificate, nu neidentificate, că nu am avut în campanatură cine să identifice. Dacă s-a putut crea un avion, sau un construit un avion, care aterizează pe aeroport fără să fie detectat de rad. Portinez cu toată apărată. Acum, cum? Ce să mai spunem noi că îi identificăm sau cine ne identifică de aceia care l-au creat, care pot să perturbe tot acest. Problema OZN-ului este o problemă deocamdată neștiințifică, bineînțeles, nereligioasă. Nu știu ce este. Că noi acceptăm o lucrură științifică, o lucrură amestecul dintre știință și religie se numește șarlatanie. Știința și religia se stimează, nu se amestecă. Pentru că domeniul este diferit. Știința studiază fenomenele religioase și religia studiază și practică relațiile dintre divinitate și omul divinitate. Acestea. Alte civilizații de la care veniți să apară omenii. Vedeți? atragere atenția pe altul decât Hristos ne poate salva. Alte civilizații. Care alte civilizații? Cum stăm cu misionarismul din care este oare suficient pentru mai credincioși să se vedeau în acest lucru? Dacă nu e oare necesar ca Dumnezeu să fie ce mai multe de așa și cotidiana credincioși, bărbata, ești necesar. Numai că trebuie dați-ne vă rugăm niște sfaturi pentru creșterea copiilor. Dar ar fi interesant să urmăriți această temă despre orice experiență a noastră în viața ta tatălui. Câte experiențe am eu ca tată de copii, foarte discutat. Eu am 5 copii care sunt destul de rași. Și am văzut destul de rași. Nu e așa că experiența mea ca tată, la masă de tot, m-a Dumnezeu a văzut. Dar dacă vreți în conferință, știu că ne documentăm, uite ce ce și să facem. Cum putem depista așa lucrarea de creștină camuflată? Există un duc. Este un duc al vocii ateiști. Este un duc care creează o religie. Noi nu avem nimic nou sub soare de la Hristos. Nimic. Am auzit de ceva, le spuneam că sigur un fix în Universul este Iisus că așa și este. Fixul mai mai mult. Noi nu avem altceva decât pe Hristos. De aceea când vine cineva și spune că poate cu ansa să-ți arate o stare de fapt sau alta și așa și așa. Ce am vrea de spune de ea? Unde s-a mai întrebat asta în două de ea? Chiar nu ne aduce argumente, ce e știință sau de lucru, spune că ești și a vrea ce este la acest lucru. Îl facă cu minte și pentru că se pun și ce este la acest lucru. Este știință sau de lucru, este o știință de lucru. Pentru că este de lucru. Dar cine este cel care își pune francez?
Mai cred.
A venit unul odată la mine, zicea că este adeptos la mine. Este unul care îți lasă păcima în cap și care a reușit să speculeze slăbiciunile unora sau dar și calitățile lor, mai invitatea lor, și care umblă călare pe măcar, ori umblă el și ceilalți, înțeles, și te mite, și tulbură, și...